From the conference center.
Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της 186ης Συνεπορνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική αυτή της συγκέντρωσης παρέχεται από τη μορμονικό χορδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της 186ης Συνοπορνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Απευθύνουμε τους χαιρετισμούς και τις ευλογίες μας σε όσους από εσάς συμμετέχετε σε αυτές τις συγκεντρώσεις, όπου και αν είστε. Η μουσική αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη μορμονική χοροδία Ταμπερνάκλ, υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλιμπεργκ, με τον Κλέι Κρίστιανσεν και τον Ρίτσαρντ Έλιοτ στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση με το My Redeemer Lives και τώρα θα μας τραγουδήσει το In Hymns of Praise. Η εναρκτήρια προσευχή θα προσφερθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Κρίστοφελ Γκόλντεν, τον Εβδομήκοντα.
Αγαπητέ μας, επουράνιε Πατέρα, είμαστε τόσο πολύ ευγνώμονες να είμαστε συναθροισμένοι εδώ υπό τη διεύθυνση του Πνεύματος Σου. Είμαστε ευγνώμονες για το σχέδιο σωτηρίας Σου, για τον αγαπητό Υιό Σου, το Σωτήρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για το Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα που έχεις στείλει να είναι μαζί μας. Αναγνωρίζουμε το Άγιο Χέρι Σου στα πάντα. Είμαστε ευγνώμονες για τους προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές, για τον προφήτη Joseph Smith που έζησε και πέθανε σαν προφήτης. Για τον πρόεδρο Thomas Monson, τον οποίο αγαπούμε και τιμούμε και σου ζητούμε να τον ευλογήσεις, να ευλογήσεις την πρώτη προεδρία και τους 12. Να μας ευλογήσεις σε αυτό το θαυμάσιο ημέρα Κυριακής, ημέρα του Σαββάτου, και να μπορούμε να θυμηθούμε τον Υιό Σου και να σε τιμήσουμε. Σε παρακαλούμε να μας ευλογείς να είμαστε ταπεινοί και αγνοί και να μπορούμε να διδαχτούμε. Να μας ευλογείς με το Πνεύμα Σου σήμερα, όπου και αν είμαστε. Σε παρακαλούμε, Πατέρα, να είσαι με όλους τους ανθρώπους σε όλη τη γη, να τους ευλογείς με το φως και τις ευλογίες του Ευαγγελίου και στο Άγιο Όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που τον οποίο τόσο πολύ αγαπάμε και τιμούμε. Αμήν.
It will now be our joy. Θα είναι τώρα προνόμιό μας να ακούσουμε και χαρά μας από τον αγαπημένο μας προφήτη, τον πρόεδρο Thomas Monson. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον, πρόεδρος της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Νέλσον, η χοροδία θα τραγουδήσει το On This Day of Joy and Gladness. Μετά θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Peter Merz, τον 70. Θα ακολουθήσει η αδελφή Linda Reeves, δεύτερη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Πρόεδρε Μόνσον.
My beloved brothers and sisters,
αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, τόσο εδώ και στο κέντρο συνελεύσεων και σε όλον τον κόσμο, πόσο ευγνώμων είμαι για την ευκαιρία να αναφέρω τις σκέψεις μου σε εσάς αυτό το πρωί. Πριν από 52 χρόνια, τον Ιούλιο του 1964, είχα μια ανάθεση στη Νέα Υόρκη, ενώ φιλοξενείτο εκεί η Παγκόσμια Έκθεση. Νωρίς ένα πρωί επισκέφθηκα το περίπτερο των Μορμόνων στην έκθεση. Έφτασα μόλις πριν από την προβολή της ταινίας της Εκκλησίας, η αναζήτηση της ευτυχίας από τον άνθρωπο, μια περιγραφή του σχεδίου σωτηρίας, το οποίο έχει γίνει έκτοτε κλασικό της Εκκλησίας. Κάθισα δίπλα σε ένα νεαρό άνδρα που ήταν περίπου 35 ετών. Μιλήσαμε εν ολίγης, δεν ήταν μέλος του δόγματός μας. Κατόπιν χαμήλωσαν τα φώτα και άρχισε η ταινία. Ακούγαμε τη φωνή του αφηγητή καθώς έθετε τα σημαντικά και πάνκινα ερωτήματα. Από πού ήρθα? Γιατί είμαι εδώ? Πού πηγαίνω όταν φύγω από αυτή τη ζωή? Όλα τα αυτιά τενδώθηκαν για να ακούσουν τις απαντήσεις και όλα τα μάτια καρφώθηκαν στις εικόνες που παρασιάζονταν. Εδόθη μια περιγραφή της προγήνης ζωής μας μαζί με την εξήγηση για του σκοπού μας επάνω στη γη. Υπήρξαμε μάρτυρες μιας συγκινητικής περιγραφής της εκδημίας από αυτή τη ζωή ενός ηλικιωμένου παππού και της ένδοξης επανένωσής του με αγαπημένα πρόσωπα τα οποία είχαν προηγηθεί αυτού στον κόσμο των παιδευμάτων. Στο τέλος αυτής της όμορφης περιγραφής του σχεδίου του Πρώην Πατέρα μας για μας, το πλήθος σιωπηλά βγήκε από την αίθουσα. Πολλοί να έχουν συγκινηθεί εμφανώς από το μήνυμα της ταινίας. Ο νεαρός επισκέπτης δίπλα μου δεν σηκώθηκε. Το ρώτησα αν είχε απολαύσει την παρουσίαση. Η εμφατική του απάντηση, αυτή είναι η αλήθεια. Το σχέδιο του Πατέρα μας για την ευτυχία μας και τη σωτηρία μας αναφέρεται από τους Ιεραποστόλους μας σε όλο τον κόσμο. Όχι όλοι που ακούν αυτό το θείο μήνυμα το αποδέχονται και το ασπάζονται. Εν τούτης, άντρες και γυναίκες πανδού, όπως ο νεαρός φίλος μου στην παγκόσμια έκθεση της Νέας Υόρκης, αναγνωρίζουν τις αλήθειες του και επιλέγουν γερά να ακολουθήσουν το μονοπάτι που θα τους οδηγήσει με ασφάλεια στο σπίτι. Η ζωή τους έχει αλλάξει για πάντα. Βασικό στο σχέδιο είναι ο σωτήρας μας, Ιησούς Χριστός. Χωρίς την εξιλεωτική του θυσία, όλα θα χάνονταν. Δεν αρκεί ωστόσο απλώς να πιστεύουμε σε εκείνον και στην αποστολή του. Πρέπει να εργαζόμαστε και να μαθαίνουμε, να ερευνούμε και να προσευχόμαστε, να μετανοούμε και να βελτιωνόμαστε. Πρέπει να γνωρίζουμε τους νόμους του Θεού και να τους ζούμε. Πρέπει να λάβουμε τις σωτήριες διατάξεις του. Μόνο αν το κάνουμε αυτό θα αποκτήσουμε αληθινή αιώνια ευτυχία. Είμαστε ευλογημένοι που έχουμε την αλήθεια. Έχουμε την προσταγή να διαδώσουμε την αλήθεια. Ας ζήσουμε την αλήθεια, ώστε να μπορέσουμε να αξίζουμε όλα όσα έχει ο Πατέρας για μας. Δεν κάνει τίποτα αν δεν είναι προς οφελός μας. Μας έχει πει, τούτο είναι το έργο μου και η δόξα μου, να πραγματοποιήσω την αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου. Από τα βάθη της ψυχής μου και με κάθε ταπεινότητα, καθαθέτω μαρτυρία για το μέγο δώρο που είναι το σχέδιο του Πατέρα μας για μας. Είναι το μοναδικό τέλειο μονοπάτι προς τη γαλήνη και την ευτυχία, τόσο εδώ όσο και στον επόμενο κόσμο. Αδελφοί και αδελφές μου, σας αφήνω την αγάπη μου και την ευλογία μου, καθώς κλείνω και το κάνω αυτό στο όνομα του Σωτήρος και Λυτρωτή μας, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you, President Monson.
Ευχαριστώ, Πρόεδρε Μόνσον. Σ' αγαπάμε και σε υποστηρίζουμε. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, σήμερα θα ήθελα να συζητήσω για μια αρχή που είναι το κλειδί της πνευματικής μας επιβίωσης. Είναι μια αρχή που θα γίνει απλώς πιο σημαντική, καθώς οι τραγωδίες και οι παροδίες γύρω μας αυξάνονται. Αυτές είναι οι τελευταίες ημέρες. Επομένως, κανείς από εμάς δεν θα πρέπει να εκπλήσεται όταν βλέπει να εκπληρώνεται η προφητεία. Πάρα πολλοί προφήτες, συμπεριλαμβανομένου του Ισαΐα, του Παύλου, του Νεφί και του Μόρμων, προείδαν ότι θα έρχονταν επικίνδυνοι καιροί, ότι στην εποχή μας ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν σε αναστάτωση, ότι οι άνθρωποι θα ήταν φύλαυτοι, αχάριστοι, περισσότερο φιλίδωνοι παρά θυλόφεοι, και ότι πολλοί θα γινόταν υπηρέτες του Σατανά, που υποστηρίζουν το έργο του εναντίου. Πράγματι, εσείς και εγώ, η πάλη μας είναι ενάντια στους κοσμοκράτορες, του σκότους τούτου του αιώνα και ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια. Καθώς κλιμακώνονται οι διαμάχες ανάμεσα σε έθνη, καθώς οι τρομοκράτορες σκοτώνουν αθώους και καθώς οι διαφθορά στα πάντα από τις επιχειρήσεις μέχρι την κυβέρνηση όλο ένα γίνονται κινητοποία, τι μπορεί να μας βοηθήσει. Τι μπορεί να μας βοηθήσει τον καθένα από εμάς με τις προσωπικές μας πάλεις και με την δρυμία δυσκολία να ζούμε σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Ο προφήτης Λαχή δίδαξε μια αρχή για πνευματική επιβίωση. Πρώτον, σκεφτείτε τις συνθήκες της ζωής του. Είχε υποστεί διωγμό επειδή κήρυξε την αλήθεια στην Ιερουσαλήμ και είχε προσταχθεί από τον Κύριο να αφήσει τα υπάρχοντά του και να καταφύγει με την οικογένειά του στην έρημο. Είχαν ζήσει σε μια σκηνή και επιβιώσει σε αυτό που μπορούσε να βρει ως τροφή καθοδόν προς τον άγνωστο προορισμό και είχε παρατηρήσει δύο από τους γιους του, τον Λάμα και τον Λεμουήλ, να πασυνατατούν εναντίον των διδασκαλών του Κυρίου και να επιτέθονται στους αδελφούς του, τον Εφή και τον Σαμ. Ευκρινός ο Λαχή γνώριζε την αντίθεση, την ανησυχία, το ψυχικό άγχος, άλγος, το πόνο, την απογοήτευση και τη λύπη. Ωστόσο, δήλωσε με τόλμη και χωρίς επιφυλάξεις μια αρχή όπως επικαλύφθη από τον Κύριο. Οι άνθρωποι υπάρχουν για να μπορέσουν να έχουν αγαλίαση. Φανταστείτε το. Από όλες τις λέξεις που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει για να περιγράψει τη φύση και το σκόπο της ζωής μας εδώ στην ηθιτότητα, επέλεξε τη λέξη αγαλίαση. Η ζωή είναι γαμάτη από παρακάμψεις και αδιέξοδα, δοκιμασίες και δυσκολίες κάθε είδους. Καθένας μας πιθανόν να είχε στιγμές κατά τις οποίες η δυστυχία, η αγωνία και η απόγνωση σχεδόν τον κατέκλυσαν. Όμως είμαστε εδώ για να έχουμε αγαλίαση. Ναι, η απάντηση είναι ένα ηχηρό ναι. Όμως πώς είναι αυτό δυνατόν? Και τι πρέπει να κάνουμε για να διεκδικήσουμε την αγαλίαση που έχει διαφυλάξει για μας ο επράνης πατέρας μας? Η Eliza Snow, δεύτερη γενική πρόεδρος της ανακουφιστικής εταιρείας, προσέφερε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση. Λόγω της διαβόητης ενδολής εξόντωσης του Μιζούρι, εκδεδομένη στην έναρξη του πάρα πολύ δύσκολου χειμώνα του 1838, εκείνοι και άλλοι Άγιοι εξαναγκάστηκαν να φύγουν από την πολιτεία εκείνων τον ίδιο χειμώνα. Ένα βράδυ, η οικογένεια της Eliza πέρασε μια νύχτα σε ένα ξυλόσπιτο που χρησιμοποιούσαν οι πρόσφυγες Άγιοι. Μέγα μέρος από το υλικό για να κλείνουν οι τρύπες ανάμεσα στους κορμούς δέντρων είχε αφαιρεθεί και καεί ως καυξόξυλα από αυτούς που προηγήθηκαν αυτόν, και έτσι υπήρχαν τρύπες ανάμεσα στους οποίους κορμούς δέντρων αρκετά μεγάλες για να μπορέσει να συρθεί μια γάτα. Ήταν δρυμή ψύχος και το φαγητό τους ήταν παγωμένο σαν πέτρα. Εκείνη τη νύχτα κάπου 80 άνθρωποι στριμώχτηκαν μέσα σε εκείνη την κάβλα, μόνο 6,1 τετραγωνικών μέτρων. Οι περισσότεροι κάθονταν ή στέχονταν όλη νύχτα προσπαθώντας να διατηρηθούν ζεστοί. Έξω μια ομάδα ανδρών πέρασε τη νύχτα συγκεντρωμένη γύρω από μια ζωηρή φωτιά, με ορισμένους να ψάλουν ύμνους και άλλους να ψήνουν παγωμένες πατάτες. Η Eliza κατέγραψε: «Δεν ακούστηκε παράπονο. Όλοι ήσαν εύθυμοι και κρίνοντας από την εμφάνισή τους, οι ξένοι θα μας περνούσαν για ευχάριστους εκδρομείς παρά για μια ομάδα κυβερνητικών εξόριστων». Η αναφορά της Eliza για εκείνη την εξαντλητική κρύας μέχρι το κόκκαλα βραδιά ήταν εντυπωσιακά αξιόδοξη. Δήλωσε: «Ήταν μια πολύ χαρούμενη νύχτα. Κανείς εκτός από τους Αγίους δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος κάτω από κάθε περίσταση». Αυτό είναι. Οι Αγίοι μπορούν να είναι ευτυχισμένοι κάτω από κάθε περίσταση. Μπορούμε να αισθανόμαστε χαρά, ακόμη και όταν έχουμε μια κακή μέρα, μια κακή εβδομάδα ή ακόμη και ένα κακό χρόνο. Αγάπητοι αδελφοί και αδελφές μου, η χαρά που αισθανόμαστε έχει λίγο να κάνει με τις συνθήκες της ζωής μας και τα πάνε με το σημείο εστίασης της ζωής μας. Όταν το σημείο εστίασης της ζωής μας είναι στο σχέδιο σωτηρίας του Θεού και στον Ιησού Χριστό και το Ευαγγελιό Του, μπορούμε να νιώσουμε χαρά άσχετα από το τι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει στη ζωή μας. Η χαρά προέρχεται από Εκείνον και είναι χάριν Εκείνου. Είναι η πηγή κάθε χαράς. Την αισθανόμαστε την εποχή των Χριστουγέννων, όταν ψάλουμε «Χαρά στον κόσμο, ο Κύριος έχει έλθει». Και μπορούμε να την αισθανθούμε όλο τον χρόνο. Για τους Αγίους των τελευταίων ημερών, ο Ιησούς Χριστός είναι χαρά. Γι' αυτό οι Ιεραπόστολοι μας αφήνουν το σπίτι τους για να κηρύξουν το Ευαγγελιό Του. Στόχος τους δεν είναι να αυξήσουν τον αριθμό των μελών της Εκκλησίας. Αντιθέτως, οι Ιεραπόστολοι μας διδάσκονται και βαφτίζουν για να φέρουν χαρά στους ανθρώπους του κόσμου. Όπως ο Σωτήρας προσφέρει ειρήνη που υπηρέχει κάθε νου, προσφέρει επίσης ένδαση, βάθος και εύρος χαράς που αψηφά την ανθρώπινη λογική ή τη θνητή κατανόηση. Παραδείγματος χάρη, δεν φαίνεται δυνατόν να νιώθεις χαρά όταν το παιδί σου υποφέρει από μια ανίατο ασθένεια ή όταν χάνεις τη δουλειά σου ή όταν σε προδίδει ο σύζυγος ή η σύζυγός σου. Όμως αυτή είναι ακριβώς η χαρά που προσφέρει ο Σωτήρας. Η χαρά του είναι συνεχής που μας διαβεβαιώνει ότι τα βάσανα δεν θα είναι παρά για μία μικρή στιγμή και θα καταγιαστούν προς οφελός σου. Πώς τότε μπορούμε να διεκδικήσουμε εκείνη τη χαρά? Μπορούμε να αρχίσουμε από βλέποντας τον Ιησού, τον αρχικό και τελειωτή της πίστης, σε κάθε σκέψη. Μπορούμε να δίνουμε ευχαριστίες για Εκείνον στις προσευχές μας και με τη τήρηση των διαθήκων που έχουμε συνάψει μαζί του και μαζί με τον επουράνιο πατέρα μας. Καθώς ο σωτήρας μας γίνεται όλο ένα και πιο πραγματικός για μας και καθώς παρακαλούμε να μας δοθεί η χαρά του, η χαρά μας θα αυξηθεί. Η χαρά είναι δυνατή και η εστίαση στη χαρά φέρνει τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Όπως τα πάντα, ο Ιησούς Χριστός είναι το υπέρτατο παράδειγμά μας, ο οποίος εξαιτίας της χαράς που ήταν μπροστά του υπέφερε σταυρό. Σκεφτείτε το αυτό, για να μπορέσει να αντέξει την πιο σφοδρή εμπειρία που άντεξε κανείς επάνω στη γη, ο σωτήρας μας εστιάθηκε στη χαρά. Και ποια ήταν η χαρά που ήταν εμπρός του? Ασφαλώς περιελάμβανε τη χαρά της κάθαρσης, της ίασης και της ενδυνάμωσής μας, τη χαρά της προσευχής και της αμαρτίας, για τις αμαρτίες όλων που θα μετανοούσαν, τη χαρά να καταστεί δυνατόν για εμάς και για εσάς και για μένα να επιστρέψουμε σπίτι, καθαρή και άξιοι, για να ζήσουμε με τους επουράνιους γονείς και τις οικογένειές μας. Αν εστιάσουμε στη χαρά που θα έρθει σε εμάς, σε όσους αγαπούμε, τι μπορούμε να αντέξουμε που επί του παρόντος φαίνεται συντριπτικό, οδυνηρό, τρομερό, άδικο ή απλώς αδύνατον? Ένας πατέρας σε μια πνευματικώς επισφαλή κατάσταση εστίασε στη χαρά του όταν ήταν εν τέλει καθαρός και σωστός με τον Κύριο. Η χαρά να είναι ελεύθερος από ένοχη και ντροπή και η χαρά να έχει ψυχική γαλήνη. Αυτή η εστίαση του έδωσε το θάρρος να εξομολογηθεί στη σύζυγό και το επίσκοπό του για το πρόβλημά του με την πονογραφία και την επακόλουθη απιστία του. Τώρα κάνει τα πάντα που τον συμβουλεύει να κάνει ο επίσκοπός του, προσπαθώντας με όλη του την καρδιά να επαναχτίσει την εμπιστοσύνη της σύζυγου του. Μία νέα γυναίκα εστίασε στη χαρά να παραμένει σεξουαλικά αγνή για να τη βοηθήσει να αντέξει την κοροϊδία των φίλων, καθώς έφευγε από μια δημοφιλή και προκλητική αλλά πνευματικώς επικίνδυνη κατάσταση. Ένας άνδρας ο οποίος συχνά μείωνε τη σύζυγό του και συχνά υπέκυπτε σε οργισμένα ξεσπάσματα στα παιδιά του, εστίασε στη χαρά να είναι άξιος να έχει το Άγιο Πνεύμα ως συνεχή σύντροφό του. Αυτή η εστίαση τον παρακίνησε να αποβάλει τον φυσικό άνθρωπο, στον οποίον είχε πάρει πολύ συχνά υποκύψη, και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Ένας αγαπητός συνάδελφος προσφάτως μου είπε για την τελευταία δεκαετία για τις βαριές δυσκολίες. Είπε, έχω μάθει να υποφέρω με χαρά. Τα δεινά μου απορροφήθηκαν με τη χαρά του Χριστού. Τι θα είμαστε σε θέση εσείς και εγώ να ανδέξουμε καθώς εστιάζουμε στη χαρά που είναι μπροστά μας? Τι μετάνοια θα είναι μετά δυνατή? Ποια δυναμία θα γίνει δυνατό σημείο? Ποια επιτίμηση θα γίνει ευλογία? Ποιες απογοητεύσεις, ακόμη και τραγωδίες, θα στραφούν για το καλό μας? Και ποια δύσκολη υπηρέτηση προς τον Κύριο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε? Καθώς εστιάζουμε επιμελώς στον Σωτήρα και μετά ακολουθούμε το πρότυπο του εστίαση στη χαρά, χρειάζεται να αποφύγουμε αυτά τα πράγματα που μπορούν να διακόψουν τη χαρά μας. Θυμάστε το Κόρι Χόρ, τον Αντίχριστο, εκτοξεύοντας αναλήθειες σχετικώς με τον Σωτήρα, ο Κόρι Χόρ πήγαινε από μέρος σε μέρος έως ότου προσήχθη ενώπιον ενός αρχιερέα, ο οποίος το ρώτησε «Γιατί πηγαίνεις να διαστρέφεις του τρόμου του Κυρίου? Γιατί διδάσκησε τούτο το λαό ότι δεν θα υπάρξει Θεός για να διαταράξει την αγαλίασή τους? Οτιδήποτε αντιτίθεται στο Χριστό ή στη διδαχή του θα διακόψει τη χαρά μας». Αυτό περιλαμβάνει τις φιλοσοφίες των ανθρώπων, τόσο άφθονες στο διαδίκτυο και σε ιστολόγια, οι οποίες κάνουν αυτό ακριβώς που έκανε ο Κόρι Χόρ. Αν κοιτάζουμε τον κόσμο και ακολουθούμε τις συνταγές του της ευτυχίας, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ τη χαρά. Οι φαύλοι μπορούν να βιώσουν πολλά συναισθήματα και αισθήσεις, αλλά δεν θα βιώσουν ποτέ χαρά. Η χαρά είναι ένα δώρο για τους πιστούς. Είναι ένα δώρο που προέρχεται από την σκόπιμη προσπάθεια να ζούμε μια ενάρτη ζωή, όπως δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Μας δίδαξε πώς να έχουμε χαρά όταν επιλέγουμε τον Επανάγιο Πατέρα να είναι ο Θεός μας και όταν μπορούμε να νιώθουμε την εξηλαίωση του Σωτήρος να λειτουργεί στη ζωή μας, θα είμαστε πλήρης χαράς. Κάθε φορά που φροντίζουμε το σύζυγο ή τη σύζυγό μας και καθοδηγούμε τα παιδιά μας, κάθε φορά που συγχωρούμε κάποιον ή ζητούμε συγχώρηση, μπορούμε να νιώσουμε χαρά. Κάθε μέρα που εσείς και εγώ επιλέγουμε να ζήσουμε τους ελέσιους νόμους, κάθε μέρα που τηρούμε τις διαθήκες μας και βοηθούμε άλλους να κάνουν το ίδιο, η χαρά είναι δική μας. Δώστε προσοχή σε αυτά τα λόγια του ψαλμωδού. Είχα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Επειδή είναι στα δεξιά μου, για να μην σαλευτώ. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό του. Καθώς στερεώνεται αυτή η αρχή στη καρδιά μας, κάθε μέρα μπορεί να είναι μια ημέρα χαράς και ευφροσύνης. Καταθέτω μαρτυρία για αυτό, στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ευχαριστώ στην χορδία του Ταμπερνάκλου. Μία από τις πρώτες αναμνήσεις μου από τις συγκεντρώσεις μεταλήψεως που διεξήχθηκαν στο Warrnambool Bowl της Αυστραλίας. Μεταξύ των 10 έως 15 ατόμων παρευρίσκοντος στον κλάδο μας και του πατέρα μου, ένας από τους τρεις φέροντες στην Ιεροσύνη, είχε τακτικά την ευκαιρία να ευλογήσει τη μετάληψη. Θυμάμαι τα συναισθήματα που είχα καθώς ταπεινά και προσεκτικά διάβαζε τα λόγια των προσευχών μεταλήψεως. Συχνά η φωνή του έτρεμε καθώς αισθανόταν το πνεύμα. Μερικές φορές έπρεπε να σταματήσει για να ελέγξει τα συναισθήματά του πριν από την ολοκλήρωση της προσευχής. Επειδή ήμουν πεντάχρονος, δεν μπορούσα να καταλάβω το πλήρες νόμισμα του τι είχε υποθεί ή γίνει, ωστόσο γνώριζα ότι κάτι ξεχωριστό συνέβαινε. Μπορούσα να αισθανθώ την ήρεμη και καθηχαστική επιρροή του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο πατέρας μου συλλογιζόταν την αγάπη του Σωτήρος για εμάς. Ο Σωτήρας δίδαξε «Και πάντα θα το κάνετε αυτό σε εκείνους που μετανοούν και βαπτίζονται στο όνομά μου και θα το κάνετε σε ανάμνηση του αίματός μου το οποίο έχησα για εσάς, ώστε να μαρτυρείτε προς τον Πατέρα ότι με θυμάστε πάντα. Και αν πάντα με θυμάστε, θα έχετε το Πνεύμα μου μαζί σας». Σας προσκαλώ όλους σας να σκεφτείτε 5 τρόπους για να αυξήσετε τον αντίκτυπο και τη δύναμη της τακτικής συμμετοχής μας στην Ιερή Διαταξή της Μεταλήψεως, μιας διατάξεως που μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι. Πρώτον, προετοιμαστείτε εκ των προτέρων. Μπορούμε να αρχίσουμε την προετοιμασία μας για τη μετάληψη πολύ χρόνο πριν αρχίσει η συγκέντρωση μεταλήψεως. Το Σάββατο μπορεί να είναι μια καλή στιγμή να συλλογιζόμαστε την πνευματική μας πρόοδο και προετοιμασία. Η θνητότητα είναι ένα ουσιώδες δώρο στο ταξίδι μας για να γίνουμε όπως ο υποράνιος πατέρας μας. Από αναγκαιότητα συμπεριλαμβάνει δοκιμασίες και δυσκολίες που παρέχουν ευκαιρίες για μας να αλλάξουμε και να μεγαλώσουμε. Ο βασιλιάς Βενιαμίν δίδαξε ότι ο φυσικός εχθρός είναι εχθρός του Θεού και θα είναι στους αιώνες των αιώνων εκτός αν υποχωρεί στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος και παραμερίσει το φυσικό άνθρωπο και γίνει Άγιος μέσω της εξηλαίωσης του Χριστού του Κυρίου. Η συμμετοχή στη διάταξη της μεταλήψεως παρέχει ευκαιρία να αποδώσει πληρέστερα την καρδιά και την ψυχή μας στο Θεό. Κατά την προετοιμασία, η καρδιά συντετριμένη, καθώς εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για την εξηλαίωση του Χριστού, μετανοούμε για τα λάθη και τις αδυναμίες μας και ζητούμε τη βοήθεια του Πατέρα στο συνεχιζόμενο ταξίδι μας να γίνουμε περισσότερο σαν Εκείνον. Κατόπιν μπορούμε να ευελπιστούμε στην ευκαιρία που παρέχει μετάληψη, να θυμόμαστε τη θυσία Του και να νεώνουμε τη δέσμευσή μας για όλες τις διαθήκες που έχουμε συνάψει. Δεύτερον, φτάστε νωρίς. Η εμπειρία μας της μεταλήψεως μπορεί να βελτιωθεί όταν φτάσουμε πολύ πριν από τη συγκέντρωση και συλλογιστούμε, καθώς η μουσική προανακρούσματος παίζει. Ο πρόεδρος Μπόιτ Πάκερ δίδαξε: «Η μουσική προανακρούσματος, ενώ παίζει ευλοβικά, είναι τραφή για το πνεύμα. Προκαλεί το πνεύμα. Δεν είναι χρόνος», εξήγησε ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, «για συζήτηση ή μετάδοση μηνυμάτων, αλλά μία περίοδος στο χασμού με προσευχή, καθώς οι ηγέτες και τα μέλη προετοιμάζονται πνευματικώς για τη μετάληψη». Τρίτον, τραγουδίστε και μάθετε από τα λόγια του ύμνου μεταλήψεως. Ο ύμνος μεταλήψεως είναι ένα ειδικό σημαντικό μέρος της εμπειρίας μας μεταλήψεως. Η μουσική εξυψώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Ο ύμνος μεταλήψεως έχει μια ακόμα μεγαλύτερη επιρροή όταν επικεντρωνόμαστε στα λόγια και στη δύναμη διδαχής του που διδάσκονται. Μαθαίνουμε πολλά από λόγια όπως «μολοπισμένος», «πληγωμένος», «τραυματισμένος» για εμάς. Ας θυμηθούμε και ας είμαστε βέβαιοι πως η καρδιά και τα χέρια μας είναι καθαρά και αγνά. Και με αγάπη και πολύ έλεος σε συνδυασμό θεϊκό. Καθώς ψάλλουμε ένα ύμνο κατά την προετοιμασία της μετάληψης, τα λόγια μπορούν να γίνουν μέρος της δέσμευσής μας της Διαθήκης. Συλλογιστείτε παραδείγματος χάριν «Σε αγαπούμε Κύριε, η καρδιά μας είναι πλήρης, θα περπατήσουμε στον επιλεγμένο δρόμο Σου». Τέταρτον, συμμετέχετε πνευματικά στις προσευχές μεταλήψεως. Αντί να μην ακούμε προσεκτικά τα οικεία λόγια των προσευχών μεταλήψεως, μπορούμε να μάθουμε πολλά και να αισθανόμαστε ακόμα περισσότερα καθώς συμμετέχουμε στη μετάληψη με το να προσευχόμαστε τις δεσμεύσεις και τις σχετικές ευλογίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις ιερές προσευχές. Το ψωμί και το νερό ευλογούνται και καθαγιάζονται για την ψυχή μας. Μας υπενθυμίζουν τη θυσία του Σωτήρος και ότι Εκείνος μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι. Οι προσευχές εξηγούν ότι μεταλαμβάνουμε το ψωμί σε ανάμνηση του σώματος του Υιού που πλήρωσε τα λίτρα για να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για Ανάσταση και ότι πίνουμε το νερό σε ανάμνηση του αίματος του Υιού που ελεύθερα χύθηκε ώστε να μπορούμε να λυτρωθούμε εάν μετανοήσουμε. Οι προσευχές παρουσιάζουν τις Διαθήκες με μία φράση ότι είναι πρόθυμη. Αυτή η απλή φράση έχει τόσο πολύ πιθανή δύναμη για μας. Είμαστε πρόθυμοι να υπηρετούμε και να συμμετάσχουμε. Είμαστε πρόθυμοι να αλλάξουμε. Είμαστε πρόθυμοι να βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας. Είμαστε πρόθυμοι να προσεγγίσουμε και να ευλογήσουμε άλλους. Είμαστε πρόθυμοι να εμπιστευτούμε το Σωτήρα. Καθώς οι υποσχέσεις διατυπώνονται και καθώς μεταλαμβάνουμε, επιβεβαιώνουμε στην καρδιά μας ότι είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού, να προσπαθούμε να τηρούμε όλες τις εντολές Του, να Τον θυμόμαστε πάντα. Η προσευχή ολοκληρώνεται με μια ανυπέρβλητη πρόσκληση και υπόσχεση ώστε να έχουν πάντοτε το Πνεύμα Του μαζί τους. Ο Παύλος έγραψε «Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια». Όμορφες ευλογίες και δωρεές είναι διαθέσιμες σε μας καθώς τηρούμε τις Διαθήκες μας. Πέμπτον, σκεφτείτε και θυμηθείτε Τον καθώς μεταλαμβάνετε. Οι ευλαβικές στιγμές καθώς υφέρονται στην ιεροσύνη διανέμουν τη μετάληψη μπορούν να γίνουν ιερές για εμάς. Καθώς το ψωμί διανέμεται, μπορεί να συλλογιζόμαστε ότι σε μια υπέρτατη πράξη αγάπης για εμάς, ο Σωτήρας πήρε πάνω του το θάνατο, ώστε να λύσει τα δεσμά του θανάτου, τα οποία δένουν το λαό του. Μπορεί να θυμόμαστε την έδοξη ευλογία της Ανάστασης που θα έλθει σε όλους, και ελεύθερους και σκλάβους, και άρνες και θύλης, και κακούς και δίκαιους. Και μάλιστα ούτε μια τρίχα της κεφαλής του δεν θα χαθεί, αλλά το κάθε τι θα αποκατασταθεί στο τέλειό του πλαίσιο. Καθώς το νερό διανέμεται, μπορεί να θυμόμαστε την οικεσία του Σωτήρος. Γιατί δες, εγώ ο Θεός υπέφερα όλα αυτά για όλους, ώστε να μην υποφέρουν αν μετανοήσουν. Το μαρτύριο δε αυτό έκανε μένα το Θεό τον ανώτερο να τρέμω από τον πόνο και να αιμορραγώ από κάθε πόρο και να υποφέρω τόσο κατά το σώμα όσο και κατά το πνεύμα. Και θα ήθελα να μπορούσα να μην πιω το πικρό ποτήρι και να υποχωρήσω. Θυμόμαστε ότι πήρε πάνω του τις ατέλειές μας ώστε τα σπλάχνα του να γεμίσουν με έλεος, σύμφωνα με τη σάρκα, ώστε να μάθει σύμφωνα με τη σάρκα πώς να περιθάλπει το λαό του σύμφωνα με τις ατέλειές μας. Καθώς συλλογιζόμαστε την εμπειρία της μετάληψης, μπορεί να αναρωτηθούμε «Τι θα κάνω αυτή την εβδομάδα για να προετοιμαστώ καλύτερα για τη μετάληψη?» Θα μπορούσα να συνεισφέρω περισσότερο στην ευλάβεια και αποκάλυψη που μπορούν να συνοδεύουν την αρχή της συγκέντρωσης μεταλήψεως. Ποια διδαχτή διδάχθηκε στον ύμνο μεταλήψεως? Τι άκουσα και αισθάνθηκα καθώς άκουγα τις προσευχές της μεταλήψεως? Τι σκέφτηκα καθώς διανέμετο η μετάληψη? Ο πρεσβύτερος David Bednar δίδαξε «Η διάταξη της μεταλήψεως είναι μία Άγια και επαναλαμβανόμενη πρόσκληση να μετανοούμε ειλικρινά και να ανανεωνόμαστε πνευματικά. Η πράξη της μεταλήψης από μόνη της δεν προσφέρει άφεση αμαρτιών. Όμως, καθώς προετοιμαζόμαστε ευσυνείδητα και συμμετέχουμε σε αυτή την Άγια Διάταξη με καρδιά συντετριμένη και πνεύμα μεταμελημένο, τότε η υπόσχεση είναι ότι θα μπορούμε πάντοτε να έχουμε το Πνεύμα του Κυρίου μαζί μας. Και με τη δύναμη καθαγιάσεως του Αγίου Πνεύματος ως διαρκού συντρόφου μας μπορούμε πάντοτε να διατηρούμε άφεση των αμαρτιών μας. Καταθέτω μαρτυρία για το πλήθος των ευλογιών που είναι διαθέσιμες σε εμάς καθώς αυξάνουμε την προετοιμασία και την πνευματική μας συμμετοχή στη διάταξη της μεταλήψεως. Επιπλέον καταθέτω μαρτυρία ότι αυτές οι ευλογίες είναι διαθέσιμες σε εμάς λόγω της αγάπης του Πατέρα μας στους ουρανούς και της απέραντης εξιλεωτικής θυσίας του αγαπημένου του Υιού Ιησού Χριστού. Στο ιερό όνομά Του, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αμήν.
A few months before President Boyd Kate. Πριν μερικούς μήνες, Πριν πεθάνει ο πρόεδρος Μπόιντ Πάκερ, γενική ηγέτες ιεροσύνης και βοηθητικών οργανώσεων, είχαμε την πολύτιμη ευκαιρία να τον έχουμε να μας μιλήσει. Δεν μπόρεσα να σταματήσω να σκέφτομαι αυτά που είπε. Μας είπε ότι είχε σκεφτεί για όλα τα πράγματα που είχε κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής του, ψάχνοντας αποδείξεις των αμαρτιών που είχε διαπράξει και είχε μετανοήσει ειλικρινά και δεν μπορούσε να βρει κανένα ίχνος τους. Χάρη στην εξιλαιωτική θυσία του αγαπημένου Σωτήρος μας και μέσω της μετάνοιας, οι αμαρτίες του δεν υπήρχαν πια, σαν να μην είχαν συμβεί ποτέ. Ο πρόεδρος Πάκερ μας επιφόρτισε ως ηγέτες εκείνη την ημέρα να καταθέσουμε μαρτυρία ότι είναι αληθινό για τον καθέναν από εμάς που μετανοεί ειλικρινώς. Γνωρίζω έναν άνδρο ο οποίος ήταν αναμειγμένος σε ηθικές παραβάσεις πολλά χρόνια πριν. Για πολύ καιρό αυτός ο άνδρας αισθανόταν πολύ ντροπιασμένος και πολύ ανήσυχος για να μιλήσει για αυτό στη σύζυγό του και στους ηγέτες της ιεροσύνης. Ήθελε να μετανοήσει πλήρως, αλλά στην πραγματικότητα είπε ότι ήταν πρόθυμος να εγκαταλείψει τη δική του αιώνια σωτηρία παρά να περάσει η σύζυγος ή τα παιδιά του από θλίψη, ντροπή ή άλλες επιπτώσεις από την εξομολόγησή του. Όταν έχουμε αμαρτήσει, ο Σατανάς συχνά προσπαθεί να μας πείσει ότι το ανιδιοτελές πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τους άλλους από την καταστροφή, συμπεριλαμβανομένου να εξομολογηθούμε στον επίσκοπό μας, ο οποίος μπορεί να ευλογήσει τη ζωή μας μέσω των κλειδιών της ιεροσύνης του, στο ρόλο του ως γενικός κριτής του Ισραήλ. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι το ανιδιοτελές και σαν το χριστό πράγμα να κάνουμε είναι να εξομολογηθούμε και να μετανοήσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο πολύτρωσης του επουράνιου πατέρα. Τελικά, αυτός ο αγαπητός άνδρας εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του στην πιστή σύζυγό του και στους ηγέτες της Εκκλησίας, εκφράζοντας βαθιά μεταμέλεια. Αν και ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που είχε κάνει, συναισθήματα ανακούφισης, γαλήνης, αγάπης, ευγνωμοσύνης για το σωτήρα μας και γνώσης ότι ο Κύριος σήκωνε το βαρύ φορτίο του και το μετέφερε, προκάλεσε χαρά μεγαλύτερη από ό,τι μπορούσε να εκφράσει ανεξάρτητα του αποτελέσματος και του μέλλοντος του. Ήταν βέβαιος ότι η σύζυγος και τα παιδιά του θα ήταν συντριμμένοι και ότι θα υπήρχε πειθαρχική ενέργεια και απελευθέρωση από την κλίση του. Και υπήρξε. Ήταν βέβαιος πως η σύζυγός του θα είναι συντριμμένη, πληγωμένη και θυμωμένη. Αλλά δεν το έκανε. Μερικές φορές σοβαρές παραβάσεις οδηγούν σε διαζύγιο και εξαρτάται από τις περιστάσεις. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο. Αλλά προς έκπληξη αυτού του άνδρα, η σύζυγός του τον αποδέχτηκε και αφιέρωσε τον εαυτό της για να τον βοηθήσει με κάθε τρόπο. Με τον καιρό ήταν ικανή να τον συγχωρέσει πλήρως. Είχε νιώσει τη θεραπευτική δύναμη της εξιλέωσης του σωτήρα για εκείνη. Χρόνια αργότερα αυτό το ζευγάρι και τα τρία παιδιά τους έγιναν δυνατοί και πιστοί. Οι σύζυγοι υπηρετούν στον ναό, έχουν ένα θαυμάσιο όμορφο γάμο. Το βάθος της μαρτυρίας αυτού του άνδρα και η αγάπη και η ευγνωμοσύνη του για το σωτήρα είναι πολύ εμφανής στη ζωή του. Όταν υπηρέτησα με το σύζυγό μου ενώ προείδρευε σε μια ιεραποστολή, πήγαμε στο αεροδρόμιο για να παραλάβουμε μια μεγάλη ομάδα ιεραποστόλων. Ένας συγκεκριμένος νέος άνδρας τράβηξε την προσοχή μας. Έμοιαζε λυπημένος, επιβαρημένος, σχεδόν απελπισμένος. Τον παρατηρήσαμε προσεκτικά εκείνο το απόγευμα. Κατά το απόγευμα, αυτός ο νέος άνδρας έκανε μια καθυστερημένη εξομολόγηση και οι ηγέτες του της ιεροσύνης αποφάσισαν να επιστρέψει στο σπίτι. Αν και ήμασταν πολύ θλιμμένοι που υπήρξαν ειλικρινείς και δεν μετανόησε πριν έρθει στην ιεραποστολή του, στο δρόμο για το αεροδρόμιο ειλικρινά και στοργικά τον επενούσαμε που είχε το κουράγιο να παραδεχτεί το λάθος του και υποσχεθήκαμε να μείνουμε σε επικοινωνία μαζί του. Αυτός ο νέος άνδρας ήταν ευλογημένος με θαυμάσιους γονείς, σπουδαίους ηγέτες και ένα υποστηρικτικό στοργικό τομέα. Μετά από ένα χρόνο σκληρής δουλειάς για να μετανοήσει πλήρως και να γίνει κοινωνός της εξιλέωσης σωτήρος, μπόρεσε να επιστρέψει στην Ιεραποστολή μας. Είναι δύσκολο για εμένα να περιγράψω τα συναισθήματα χαράς που νιώσαμε όταν παρέλαβε αυτόν τον νέο άνδρα από το αεροδρόμιο. Ήταν πλήρης πνεύματος, χαρούμενος, με πεποίθηση στην παρουσία του Θεού και ενθουσιώδης να εκπληρώσει μια πιστή Ιεραποστολή. Έγινε ένας εξαιρετικός Ιεραπόστολος και αργότερα ο σύζυγός μου και εγώ είχαμε το προνόμιο να παρευρεθούμε στην επισφράγησή του στο ναό. Αντίθετα, ξέρω μια άλλη Ιεραπόστολο που επειδή ήξερε ότι μια αμαρτία που είχε διαπράξει θα την έστελνε σπίτι πρόωρα, έκανε το δικό της σχέδιο να εργαστεί περισσότερο σκληρά κατά τη διάρκεια της Ιεραποστολής της και να εξομολογηθεί στο πρόεδρο Ιεραποστολής μόνο μερικές μέρες πριν ολοκληρώσει την Ιεραποστολή της. Της έλειπε η λύπη κατά Θεόν και προσπάθησε να αποφύγει το σχέδιο της μετάνοιας που ο στοργικός σωτήρας μας προσέφερε στον καθέναν μας. Κατά τη διάρκεια της Ιεραποστολής μας, μια φορά συνόδευσα το σύζυγό μου σε μια συνέντευξη σε έναν άντρα για βάπτιση. Την ώρα που ο σύζυγός μου διεύθυνε τη συνέντευξη, περίμενα έξω με τις αδελφές Ιεραποστόλους που δίδαξαν αυτόν τον άντρα. Όταν η συνέντευξη τελείωσε, ο σύζυγός μου ενημέρωσε τους Ιεραποστόλους ότι ο άντρας θα μπορούσε να βαπτιστεί. Αυτός ο αγαπητός άντρας έκλαψε πολύ, εξηγώντας ότι ήταν βέβαιος ότι οι αμαρτίες που είχε διαπράξει θα τον εμπόδιζαν να μπορεί να βαπτιστεί. Σπάνια έχω γίνει μάρτυρας χαράς και ευτυχίας κάποιου που αφήνει πίσω του μια ζωή αμαρτίας και πνευματικής άγνοιας και εισέρχεται σε μια ζωή αγνότητας, ελπίδας και αλήθειας. Ο πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον κατέθεσε μαρτυρία. Με πίστη στον ευσπλαχνικό λυτρωτή μας και στη δύναμή του, η πιθανή απόγνωση μετατρέπεται σε ελπίδα, η καρδιά και οι επιθυμίες κάποιου αλλάζουν και η αλωτινή ελκυστική αμαρτία γίνεται ολοένα και αποτροπιαστική. Όποιο και αν είναι το κόστος της μετάνοιας, εξαφανίζεται στην αγαλία της συγχωρήσεως. Αυτές οι εμπειρίες μου θυμίζουν τον Ενός στο βιβλίο του Μόρμον, ο οποίος αναφώνησε προς τον Κύριο με θερμότατη προσευχή και μετά άκουσε μια προσευχή, μια φωνή να λέει «Ενός οι αμαρτίες σου συγχωρούνται». Και εγώ, ο Ενός, ήξερα ότι ο Θεός δεν μπορούσε να πει ψέματα. Γι' αυτό η ανοχή μου αποσαρώθηκε και είπα «Κύριε, πώς γίνεται αυτό?». Και εκείνος μου είπε «Χάρη στην πίστη σου προς τον Χριστό». Πήγαινε λοιπόν, η πίστη σου σε έσωσε. Στην προετοιμασία αυτής της ομιλίας ήθελα να αποκτήσω κατανόηση για το πώς τα εγγόνια μας κατανοούν τη μετάνοια και πώς νιώθουν για το σωτήρα μας. Έτσι ζήτησα από τα παιδιά μας να τους θέσω τα ακόλουθα ερωτήματα. Συγκινήθηκα από τις απαντήσεις των εγγονών μας. Τι είναι η μετάνοια? Όταν χτυπήσεις κάποιον μπορείς να πεις συγγνώμη και να τον βοηθήσεις. Πώς αισθάνεσαι όταν μετανοείς? Μπορείς να τον αισθανθείς. Μπορείς να αισθανθείς τη ζεστασιά του και το κακό συναίσθημα φεύγει. Πώς αισθάνεστε για τον Ιησού και τον Επουράνιο Πατέρα όταν μετανοείτε? Αισθάνομαι ότι Ιησούς νιώθει ότι άξιζε να κάνει την εξιλέωση και είναι χαρούμενος που μπορούμε να ζήσουμε μαζί του και πάλι. Γιατί θέλει ο Ιησούς και ο Επουράνιος Πατέρας να μετανοήσω? Με τα λόγια της έφηβης εγγονής μου, επειδή με αγαπούν, προκειμένου να προοδεύσουμε και να γίνουμε σαν κι αυτούς, πρέπει να μετανοήσουμε. Θέλουμε επίσης πάντοτε το Πνεύμα να είναι μαζί μας και έτσι πρέπει να μετανοούμε καθημερινώς για να έχουμε την υπέροχη συντροφιά Του. Δεν θα μπορέσω ποτέ να Τους ευχαριστήσω αρκετά. Όταν η τετράχρονη Μπρίνλι άκουσε αυτές τις ερωτήσεις, είπε «Δεν ξέρω, μπαμπά. Εσύ πρέπει να μου μάθεις». Στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ δήλωσε «Όσο αργοπορημένοι και να νομίζετε ότι είστε, όσες πολλές ευκαιρίες νομίζετε ότι έχετε χάσει, όσα πολλά λάθη αισθάνεστε ότι έχετε κάνει ή όσο μακριά από το σπίτι και την οικογένεια και το Θεό αισθάνεστε ότι έχετε ταξιδέψει, καταθέτω μαρτυρία ότι δεν έχετε ταξιδέψει πέρα από την απόσταση της θεϊκής αγάπης. Δεν είναι δυνατόν να βουλιάξετε πιο χαμηλά από ότι το αιώνιο φως της εξιλέωσης του Χριστού φωτίζει. Πόσο θέλω κάθε ένα από τα παιδιά εγγόνια μου και κάθε ένας από εσάς, αδελφοί και αδελφές μου, να αισθανθούμε τη χαρά και την εγκύτητα προς τον επουράνιο Πατέρα και τον Σωτήρα μας, καθώς καθημερινά μετανοούμε από τις αμαρτίες και τις αδυναμίες μας. Κάθε υπεύθυνο παιδί του επουράνιου Πατέρα χρειάζεται τη μετάνοια. Σκεφτείτε από ποιες αμαρτίες πρέπει να μετανοήσουμε. Τι μας εμποδίζει από το να μετανοήσουμε. Με ποιους τρόπους χρειάζεται να βελτιωθούμε. Ξέρω, όπως ο πρόεδρος Πάκερ βίωσε και κατέθεσε μαρτυρία, ότι όταν ειλικρινώς μετανοούμε, οι αμαρτίες μας πράγματι φεύγουν χωρίς κανένα ίχνος. Έχω προσωπικά αισθανθεί την αγάπη, τη χαρά, την ανακούφιση και την πεποίθηση ενώπιον του Κυρίου, καθώς έχω μετανοήσει ειλικρινά. Για εμένα, τα μεγαλύτερα θαύματα σε αυτή τη ζωή δεν είναι ο χωρισμός της ερυθράς θάλασσας, η μετακίνηση των βουνών ή ακόμα η θεραπεία του σώματος. Το μεγαλύτερο θαύμα συμβαίνει όταν ταπεινά προσεγγίζουμε τον Πατέρα μας στους ουρανούς με προσευχή, ενθέρμως παρακαλούμε να συγχωρεθούμε και καθαριζόμαστε μετά από αυτές τις αμαρτίες μέσω της εξιλεωτικής θυσίας του Σωτήρα μας, στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αδελφοί και αδελφές, με ένα σήμα από το Μαέστρο, το Εκκλησίασμα θα σταθεί και θα συμμετάσχει τραγουδώντας με τη χοροδία το «Είμαι Θεό Παιδί». Θα έχουμε κατόπιν την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ράσελ Μπάλαρντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο επίσκοπος Ντίν Ντέιβις της Προεδρευούσης Επισκοπικής Ηγεσίας. Ο πρεσβύτερος Λιν Ρόμπινς της Προεδρίας του 70 κατόπιν θα απευθυνθεί σε εμάς. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Ο Επιρώνας Πατέρας με αγαπά». Αυτή είναι η 186η φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Several years ago,
πριν από κάποια χρόνια η οικογένειά μου και εγώ επισκεφθήκαμε τους Αγίους Τόπους. Μία από τις ζωντανές μου αναμνήσεις από το ταξίδι μας ήταν η επίσκεψη στο Άνω Δώμα της Ιερουσαλήμ, η παραδοσιακή τοποθεσία του μυστικού δείπνου. Καθώς στεκόμασταν σε εκείνο το μέρος, τους διάβασα από το κατά Ιωάννη, όπου ο Ιησούς παρακαλεί τον Πατέρα Του για τους μαθητές Του. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, για να είναι ένα όπως εμείς. Και δεν παρακαλώ μονάχα για αυτούς, αλλά και για εκείνους που θα πιστέψουν σε μένα διαμέσου του Λόγου Τους. Για να είναι όλοι ένα όπως εσύ, Πατέρα, είσαι σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με σένα και να είναι και αυτοί ένα σε ενότητα με μας. Συγκινήθηκα βαθιά ενώ διάβαζα αυτά τα λόγια και βρέθηκα να προσεύχομαι σε εκείνο το ιερό μέρος ώστε να μπορέσω να είμαι ένα για πάντα με την οικογένειά μου και τον επουράνιό μου πατέρα και τον Υιό Του. Οι πολύτιμες σχέσεις μας σε οικογένειες, φίλους, τον Κύριο και την αποκατεστημένη Εκκλησία Του είναι επειδή στα πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία είναι στη ζωή. Επειδή τέτοιες υποσχέσεις είναι τόσο σημαντικές, θα πρέπει να τις αγαπούμε, να τις προστατεύουμε και να τις καλλιεργούμε. Μία από τις πιο συγκινησιακά δύσκολες στιγμές στις γραφές που συνέβη όταν πολλοί από τους μαθητές του Κυρίου το βρήκαν δύσκολο να αποδεχτούν τις διδασκαλίες και τη διδαχή Του και στράφηκαν προς τα πίσω και δεν περπατούσαν πλέον μαζί Του. Καθώς έφευγαν αυτοί οι μαθητές, ο Ιησούς εστράφη προς τους 12 και ρώτησε «Μήπως και εσείς θέλετε να πάτε?» Ο Πέτρος απήντησε «Κύριε, σε ποιον να πάμε θα πάμε, εσύ έχεις λόγια αιώνιας ζωής». Και εμείς πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού. Εκείνη τη στιγμή, όταν άλλοι εστίασαν σε αυτό που δεν μπορούσαν να αποδεχθούν, οι Απόστολοι επέλεξαν να εστιάσουν σε αυτό όντως, που όντως πίστευαν και ήξεραν ως αποτέλεσμα και ως αποτέλεσμα παρέμειναν με τον Χριστό. Αργότερα, την ημέρα της Πεντηκοστής, οι 12 έλαβαν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Έγιναν τολμηροί στη μαρτυρία τους για τον Χριστό και άρχισαν να καταλαβαίνουν πληρέστερα τις διδασκαλίες του Ιησού. Σήμερα δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Για κάποιους η πρόσκληση του Χριστού να πιστέψουν και να παραμείνουν εξακολουθεί να είναι βαριά ή δύσκολη να την αποδεχθούν. Ορισμένοι μαθητές αγωνίζονται να καταλάβουν μια συγκεκριμένη πολιτική διδασκαλία της Εκκλησίας. Άλλοι βρίσκουν προβληματισμούς στην ιστορία μας ή στις ατέλειες ορισμένων μελών και ηγετών περασμένων και τωρινών. Ακόμα άλλοι δυσκολεύονται να ζήσουν μια θρησκεία που απαιτεί τόσα πολλά. Εν τέλει, ορισμένοι έχουν αποκάμνει να κάνουν καλό. Για αυτούς και άλλους λόγους, ορισμένα μέλη της Εκκλησίας αμφιταλαντεύονται στην πίστη τους, διαρωτώμενα αν ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουν όσους στράφηκαν προς τα πίσω και δεν περπατούσαν πλέον μαζί Του, με τον Ιησού. Αν κάποιος από εσάς παραπέει στην πίστη του, σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανε ο Πέτρος. Σε ποιον θα πάτε? Αν επιλέξετε να γίνετε ανενεργά μέλη και να αφήσετε την αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών, πού θα πάτε? Τι θα κάνετε? Η απόφαση δεν περπατούσαν πλέον με μέλη της Εκκλησίας και τους επιλεγμένους ηγέτες του Κυρίου θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που δεν είναι πάντοτε ορατός τώρα. Μπορεί να υπάρχει κάποια διδαχή, κάποια πολιτική, κάποια ιστορία που θα σας θέτει σε διαφωνία με την πίστη σας και ενδεχομένως να νιώθετε ότι ο μόνος τρόπος να επιλύσετε αυτή την εσωτερική αναταραχή τώρα είναι να μην περπατήσετε πλέον με τους Αγίους. Αν ζήσετε όπως έχω ζήσει εγώ, θα φτάσετε στο σημείο να γνωρίζετε ότι τα πράγματα έχουν έναν τρόπο να επιλύονται. Μια εμπνευσμένη εσωτερική γνώση ή αποκάλυψη μπορεί να ρίξει φως σε ένα ζήτημα. Θυμηθείτε, η αποκατάσταση δεν είναι ένα γεγονός, αλλά εξακολουθεί να ξεδιπλώνεται. Ποτέ μην εγκαταλείψετε τις μεγάλες αλήθειες αποκεκαλυμμένες μέσω του προφήτου Τζόζεφ Σμιθ. Ποτέ μην σταματήσετε να διαβάζετε, να συλλογίζεστε και να εφαρμόζετε τη διδαχή του Χριστού, η οποία περιέχεται στο βιβλίο του Μόρμων. Ποτέ μην αμελείτε να δίνετε ίσο χρόνο στον Κύριο μέσω έντιμων προσπαθειών να καταλάβετε τι έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Καθώς είπε κάποτε ο αγαπητός μου φίλος και πρώην συνάδελφος πρεσβύτερος Νίλ Μάξουελ, δεν θα πρέπει να υποθέτουμε ότι απλώς επειδή κάτι είναι ανεξήγητο για μας, είναι ανεξήγητο. Επομένως, προτού κάνετε την πνευματικώς επικίνδυνη επιλογή να φύγετε, σας παροτρύνω να σταματήσετε και να σκεφτείτε προσεκτικά προτού εγκαταλείψετε τι ήταν αυτό που σας έφερε στη μαρτυρία σας για την αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού στην αρχή. Σταματήστε και σκεφτείτε τι έχετε νιώσει εδώ για το, τι, και γιατί το νιώσατε. Σκεφτείτε τις φορές που το Άγιο Πνεύμα κατέθεσε μαρτυρία σε εσάς για την αιώνια αλήθεια. Πού θα πάτε να βρείτε άλλους που έχουν κοινό πιστεύω σε προσωπικούς, στοργικούς, επουράνιους γονείς, οι οποίοι μας διδάσκουν πώς να επιστρέψουμε στην αιώνια παρουσία τους. Πού θα πάτε να διδαχθείτε για τον Σωτήρα που είναι ο καλύτερος φίλος σας, ο οποίος όχι μόνο υπέφερε για τις αμαρτίες σας, αλλά επίσης υπέφερε πόνους και βάσανα και πειρασμούς κάθε είδους, ώστε τα σπλάχνα του να γεμίσουν με έλεος σύμφωνα με τη σάρκα, ώστε να μάθει σύμφωνα με τη σάρκα πώς θα να περιθάλψει το λαό του σύμφωνα με τις ατέλειές του, συμπεριλαμβανομένης, πιστεύω, τις ατέλειες από την απώλεια της πίστεως. Πού θα πάτε να μάθετε περισσότερα για το σχέδιο του επουράνιου πατέρα σας για την αιώνια ευδαιμονία και γαλήνη μας? Ένα σχέδιο που είναι γεμάτο από θαυμαστές πιθανότητες διδασκαλίας και καθοδήγηση για τη θνητή και αιώνια ζωή μας. Θυμηθείτε το σχέδιο σωτηρίας, ότι το σχέδιο σωτηρίας δίνει νόημα στη ζωή, νόημα με σκοπό και κατεύθυνση. Πού θα πάτε να βρείτε μια λεπτομερή και εμπνευσμένη οργανωτική δομή εκκλησίας μέσω της οποίας διδάσκετε και υποστηρίζεστε από άνδρες και γυναίκες που είναι βαθιά αφοσιωμένοι στην υπηρέτηση του Κυρίου με το να υπηρετούν εσάς και την οικογένειά σας? Πού θα πάτε να βρείτε ζώντες προφήτες και αποστόλους οι οποίοι έχουν κληθεί από το Θεό να σας δώσουν ένα άλλο βοήθημα για συμβουλή, κατανόηση, παρηγοριά και έμπνευση από τις διδασκαλίες της εποχής μας, δυσκολίες της εποχής μας? Πού θα πάτε να βρείτε ακόμα που ζουν σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύνολο αξιών και προτύπων που έχετε από κοινού και θέλετε να περάσετε στα παιδιά και τα εγγόνια σας? Και πού θα πάτε να βιώσετε τη χαρά που προέρχεται μέσω των σωτηρίων διατάξεων και διαθηκών του ναού? Αδελφοί και αδελφές, το να αποδεχθούμε και να ζούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού μπορεί να είναι γεμάτο προκλήσεις. Έτσι ήταν πάντοτε και πάντοτε θα είναι. Η ζωή μπορεί να είναι σαν τους πεζοπόρους που ανεβαίνουν ένα απότομο και καταπιεστικό μονοπάτι. Είναι φυσικό και κανονικό να σταματούμε περιστασιακό στο μονοπάτι για να ξελαχανιάσουμε, να αξιολογήσουμε εκ νέου το μονοπάτι μας και να υπολογίσουμε εκ νέου το βήμα μας. Δεν χρειάζονται όλοι να σταματήσουν στο μονοπάτι, αλλά δεν είναι λάθος να το κάνετε όταν απαιτήσουν οι συνθήκες της ζωής σας. Στην πραγματικότητα μπορεί να είναι θετικό για όσους επωφελούνται πλήρως της ευκαιρίας να ανανεωθούν με το ζωντανό νερό του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο κίνδυνος έρχεται όταν κάποιος επιλέξει να περιπλανηθεί από το μονοπάτι που οδηγεί στο δέντρο της ζωής. Ενίοτε μπορούμε να μάθουμε και να μελετήσουμε και να ξέρουμε, και ενίοτε πρέπει να πιστέψουμε, να έχουμε πίστη και να ελπίζουμε. Στο τέλος, καθένας μας πρέπει να απαντήσει την ερώτηση του Σωτήρος. Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Όλοι πρέπει να ψάξουμε την απάντησή μας σε εκείνη την ερώτηση. Για ορισμένους η απάντηση είναι εύκολη. Για άλλους είναι δύσκολη. Δεν προσποιούμε ότι γνωρίζω, γιατί η πίστη να πιστεύουμε έρχεται πάντα ευκολότερα για μερικούς παρά για άλλους. Απλώς είμαι τόσο ευγνώμων που γνωρίζω ότι οι απαντήσεις είναι πάντα εκεί και αν τις επιτηρήσουμε, πραγματικά επιζητήσουμε με αληθινή πρόθεση και με πλήρη πρόθεση καρδιάς γεμάτης προσευχής, τελικώς θα λάβουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μας καθώς συνεχίζουμε στο μονοπάτι του Ευαγγελίου. Στη διακονία μου έχω γνωρίσει όσους περιπλανήθηκαν και επέστρεψαν ύστερα από τη δοκιμασία της πίστεώς τους. Η ειλικρινής ελπίδα μου είναι ότι θα προσκαλέσουμε έναν αυξανόμενο αριθμό τέκνων του Θεού να βρουν και να παραμείνουν στο μονοπάτι του Ευαγγελίου, ώστε και αυτοί να μπορέσουν να φάνε από τον καρπό, ο οποίος είναι επιθυμητός υπεράνω κάθε άλλου καρπού. Η εγκάρδια, η ηγεσία μου είναι να παροτρύνουμε, αποδεχθούμε, καταλάβουμε και να αγαπούμε όσους αγωνίζονται με την πίστη τους. Δεν πρέπει ποτέ να παραμελούμε κάποιον από τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Είμαστε όλοι σε διαφορετικά μέρη πάνω στο μονοπάτι και χρειάζεται να εκτελούμε διακονία ο ένας τον άλλον αναλόγως. Όπως ακριβώς θα πρέπει να ανοίγουμε την αγκάλι μας με πνεύμα καλωσορίσματος των νεοφωτίστων, έτσι εξίσου θα πρέπει να σπαζόμαστε και να υποστηρίζουμε όσους έχουν ερωτήματα και παραπέουν στην πίστη τους. Χρησιμοποιώντας μια άλλη οικία μεταφορά, προσεύχομαι έτσι ώστε κάποιος, όποιος σκέπτεται να φύγει από το παλαιό πλοίο Σιών, όπου ο Θεός και ο Χριστός είναι στο πιδάλιο, να κάνει μια παύση και να σκεφτεί προσεκτικά προτού φύγει. Να γνωρίζετε ότι μονολότι, πολλές και μεγάλες θύελες ανέμου και κύματα χτυπούν το παλαιό πλοίο, να θυμάστε πάντα ότι ο Σωτήρας είναι επιβιβασμένος και μπορεί να επιπλήξει τη θύελα με την εντολή του. Σώπα, ησύχασε. Μέχρι τότε δεν πρέπει να φοβόμαστε και πρέπει να έχουμε ακλόνητη πίστη και να ξέρουμε ότι ακόμα και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν. Αδερφοί και αδελφές, σας υπόσχομαι στο όνομα του Κυρίου ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την Εκκλησία Του και ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ κανένα μας. Θυμηθείτε την απάντηση του Πέτρου στην ερώτηση και τα λόγια του Σωτήρος. «Κύριε, σε ποιον θα πάμε? Εσύ έχεις λόγια αιώνια ζωής». Και εμείς πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού. Καταθέτω μαρτυρία ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα που να δοθεί, ούτε άλλη οδός, ούτε τρόπος με τα οποία να μπορέσει να επέλθει σωτηρία προς τα τέκνα των ανθρώπων, παρά μόνο διαμέσου του ονόματος του Χριστού. Επίσης καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός έχει καλέσει αποστόλους και προφήτες στην εποχή μας και έχει αποκαταστήσει την Εκκλησία Του με διδασκαλίες και εντολές ως καταφύγιο από τη θύελα και την οργή που θα έρθει ασφαλώς, εκτός και αν οι άνθρωποι του κόσμου μετανοήσουν και επιστρέψουν σε Εκείνον. Καταθέτω περαιτέρω μαρτυρία ότι ο Κύριος προσκαλεί όλους να έρθουν προς Αυτόν και να γευτούν την καλοσύνη Του. Και δεν αρνείται κανέναν που έρχεται προς Αυτόν, μαύρους και άσπρους, δέσμιους και ελεύθερους, αρσενικούς και θηλυκούς. Και όλοι είναι ίδιοι για το Θεό. Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας και ο Λυτρωτής μας και το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο Του θα μας οδηγήσει με ασφάλεια πίσω στην παρουσία των επουράνιων γονέων μας, αν παραμείνουμε στο μονοπάτι του Ευαγγελίου και ακολουθούμε τα βήματά Του, για το οποίο καταθέτω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
One of the most remarkable and tender experiences recorded in Holy Scripture.
Μία από τις πιο αξιόλογες και τρυφερές εμπειρίες που καταγράφηκαν σε Άγια Γραφή είναι το χρονικό επίσκεψη του Σωτήρα στους ανθρώπους της Αμερικής μετά το θάνατο και την Ανάστασή Του. Οι άνθρωποι είχαν υποστεί μια καταστροφή τόσο μεγάλη που προκάλεσε όλη τη χώρα να παραμορφωθεί. Το χρονικό αυτών των γεγονότων αναφέρει ότι μετά την καταστροφή όλοι οι άνθρωποι έκλαιγαν συνεχώς και στο μέσο της βαθιάς θλίψης τους αναζητούσαν απεγνωσμένα την θεραπεία, την ειρήνη και τη λύτρωση. Όταν ο Σωτήρας κατέβηκε από τον ουρανό, έπεσαν στα πόδια του δύο φορές. Την πρώτη φορά συνέβη όταν εκείνος εκφώνησε με ουράνια εξουσία. «Ιδέστε, είμαι ο Ιησούς Χριστός, για τον οποίο οι προφήτες βεβαίωσαν ότι θα έλθει στον κόσμο. Και ιδέστε, εγώ είμαι το φως και η ζωή του κόσμου». Προσκάλεσε εκείνους που ήταν παρόντες, «Σηκωθείτε και ελάτε προς εμένα, για να βάλετε τα χέρια σας στο πλευρό μου και επίσης να ψηλαφίσετε τα αποτυπώματα των καρφιών στα χέρια μου και στα πόδια μου, για να ξέρετε ότι είμαι ο Θεός του Ισραήλ και ο Θεός όλης της γης και θανατώθηκα για τις αμαρτίες του κόσμου». Αφού λοιπόν είχαν όλοι προχωρήσει και είχαν μόνοι τους πιστοποιήσει, φώναξαν όλοι μαζί λέγοντας «Οσανά, ευλογημένο το όνομα του Υψίστου Θεού». Και ύστερα, για δεύτερη φορά, έπεσαν κάτω στα πόδια του Ιησού. Αλλά αυτή τη φορά με σκοπό, γιατί μαθαίνουμε ότι τον προσκύνησαν. Νωρίτερα φέτος ήμουν σε μια ανάθεση να επισκεφτώ έναν πάσαλο στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια κανονική Κυριακή, μια κανονική συγκέντρωση με κανονικά μέλη της Εκκλησίας. Έβλεπα καθώς οι άνθρωποι εισέρχονταν στην κυρίως Εκκλησία και βλαβικά κινούνταν προς τις κενές θέσεις. Τελευταία στιγμή, ψιθυριστές συνομιλίες ηχούσαν σε όλη την αίθουσα. Οι μητέρες και οι πατέρες προσπαθούσαν μερικές φορές μάταια να ηρεμήσουν τα γεμάτα ενέργεια παιδιά. Φυσικό. Αλλά τότε, πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης, λόγια εμπνευσμένα από το πνεύμα ήρθαν στο νου μου. Αυτά τα μέλη δεν είχαν έρθει μόνο για να εκπληρώσουν ένα καθήκον ή να ακούσουν τους ομιλητές. Είχαν έρθει για ένα βαθύτερο και πολύ πιο σπουδαίο λόγο. Είχαν έρθει για να λατρέψουν. Καθώς η συγκέντρωση προχωρούσε, παρατηρούσα διάφορα μέλη του εκκλησιάσματος. Είχαν σχεδόν μια ουράνια έκφραση, μια στάση σεβασμού και ειρήνης. Κάτι σε εκείνους μου ζέστανε την ψυχή. Η εμπειρία που είχαν εκείνη την Κυριακή ήταν κάτι εξαιρετικό. Λάτρευαν. Βίωναν τους ουρανούς. Μπορούσαν να το δω στην όψη τους. Και χάρηκα και λάτρεψα μαζί τους. Και καθώς το έκανα, το πνεύμα μίλησε στην καρδιά μου. Και εκείνη την ημέρα έμαθα κάτι για τον εαυτό μου, για τον Θεό και για το ρόλο της αληθινής λατρείας στη ζωή μας. Οι Άγιοι των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικοί όταν πρόκειται να υπηρετούν σε εκκλήσεις εκκλησίας, αλλά μερικές φορές εκτελούμε το έργο μας με τρόπους ρουτίνας, σαν απλά να εκτελούμε μια εργασία. Μερικές φορές στη συμμετοχή μας στις συγκεντρώσεις και στην υπηρέτησή μας στο Βασίλειο μπορεί να λείπει το ιερό στοιχείο της λατρείας και χωρίς αυτό χάνουμε μια ασύγκριτη πνευματική συνάντηση με το άπειρο, την οποία δικαιούμαστε ως παιδιά ενός στοργικού επουράνιου πατέρα. Πέρα από το να είναι ένα τυχαίο, χαρούμενο γεγονός, η λατρεία είναι ουσιαστική και κεντρική σημασία στην πνευματική μας ζωή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαχταρούμε, να αναζητούμε και να προσπαθούμε να βιώσουμε. Όταν λατρεύουμε τον Θεό, τον πλησιάζουμε με ευλαβική αγάπη, ταπεινοφροσύνη και λατρεία. Τον αναγνωρίζουμε και τον δεχόμαστε ως κυρίαρχο βασιλιά μας, ως δημιουργό του σύμπαντος, ως αγαπητό και απείρως στοργικό πατέρα μας. Τον σεβόμαστε και τον τιμούμε. Υποτάσσουμε τον εαυτό μας σε εκείνον. Υψώνουμε την καρδιά μας με δυνατή προσευχή, αγαπάμε τον λόγον του, χαιρόμαστε με τη χάρη του και δεσμευόμαστε να τον ακολουθήσουμε με αφοσιωμένη πίστη. Να λατρεύουμε τον Θεό είναι τόσο ουσιαστικό στοιχείο στη ζωή ενός μαθητού του Ιησού Χριστού, που αν αποτύχουμε να τον δεχτούμε στην καρδιά μας, θα τον αναζητούμε μάταια στα συμβούλια μας, στις εκκλησίες και στους ναούς. Οι αληθινοί μαθητές έρχονται στο να προσκυνούν αυτόν που έπλασε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου μέρα και νύχτα. Μπορούμε να μάθουμε πολλά για την αληθινή λατρεία, εξετάζοντας το πώς άλλοι άνθρωποι που πιθανόν να μην ήταν τόσο διαφορετικοί από εμάς, αντιμετώπισαν, συμπεριφέρθηκαν και λάτρεψαν στην παρουσία του Θεϊκού. Στο πρώτο μέρος του 19ου αιώνα, ο χριστιανικός κόσμος είχε εγκαταλείψει την ιδέα ότι ο Θεός ακόμα μιλάει στον άνθρωπο. Αλλά την άνοιξη του 1820 αυτό άλλαξε για πάντα, όταν ένα ταπεινό αγόρι που μεγάλωσε σε φάρμα πήγε σε ένα δάσος και γονάτισε για να προσευχηθεί. Από εκείνη την ημέρα, μια ροή αξιοσημείωτων οραμάτων, αποκαλύψεων και ουράνιων εμφανίσεων έχουν λούσει τη γη, πρικοδοτώντας τους κατοίκους της με πολύτιμη γνώση σχετικά με τη φύση και το σκοπό του Θεού και τη σχέση του με τον άνθρωπο. Ο Όλιβερ Κάντορι περιέγραψε εκείνες τις ημέρες ως αξέχαστες. Τι χαρά, τι θαυμασμός, τι έκπληξη. Τα λόγια του Όλιβερ μεταφέρουν τα πρώτα στοιχεία που συνοδεύουν την αληθινή λατρεία του Θείου. Μια αίσθηση μαγευτικού δέους και βαθιάς ευχαριστίας. Κάθε μέρα, αλλά ειδικά στην ημέρα του Κυρίου, έχουμε την εξαιρετική ευκαιρία να βιώσουμε τον θαυμασμό και το δέος του ουρανού και να προσφέρουμε τις δοξολογίες μας προς το Θεό για την ευλογημένη καλοσύνη Του και το απέραντο έλεος Του. Αυτό θα μας οδηγήσει στην ελπίδα. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία της λατρείας. Την ευλογημένη μέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα μπήκε στις καρδιές και το νου των μαθητών του Χριστού, γεμίζοντάς τους με φως και γνώση. Μέχρι εκείνη την ημέρα ήταν κατά καιρούς αβέβαιοι για το τι θα έπρεπε να κάνουν. Η Ιερουσαλήμ ήταν ένα επικίνδυνο μέρος για έναν οπαδό του Σωτήρα και πρέπει να είχαν αναρωτηθεί τι θα γινόταν με αυτούς. Αλλά όταν το Άγιο Πνεύμα γέμισε την καρδιά τους, η αμφιβολία και η διστακτικότητα εξαφανίστηκαν. Μέσα από την υπερβατική εμπειρία της αληθινής λατρείας, οι Άγιοι του Θεού έλαβαν ουράνιο φως, γνώση και μία δυνατή μαρτυρία, και αυτό οδήγησε στην πίστη. Από εκείνη τη στιγμή και στο εξής, οι Απόστολοι και οι Άγιοι ενεργούσαν με ακλόνητη αποφασιστικότητα να πετύχουν τους σκοπούς τους, με τόλμη κήρυταν τον Ιησού Χριστό σε όλο τον κόσμο. Όταν λατρεύουμε με το Πνεύμα, προσκαλούμε φως και αλήθεια στην ψυχή μας, που ενισχύει την πίστη μας. Αυτά είναι επίσης απαραίτητα στοιχεία της αληθινής λατρείας. Στο βιβλίο του Μορμών μαθαίνουμε ότι από τη στιγμή που ο Άλμα ο Νεότερος σταμάτησε να υποφέρει από τις επιπτώσεις της δικής του ανυποταξίας, δεν ήταν ποτέ ο ίδιος. Με τόλμη ταξίδεψε σε ολόκληρη τη γη και ανάμεσα σε όλο το λαό, επιδιώκοντας με ζήλο να επανορθώσει όλες τις ζημιές που είχε προκαλέσει στην Εκκλησία. Η σταθερή λατρεία του παντοδύναμου Θεού πήρε τη μορφή ενεργητικής ιδιότητας του μαθητού. Η αληθινή λατρεία μας μετατρέπει σε ειλικρινείς και ένθερμους μαθητές του αγαπημένου μας Κυρίου και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Μπορούμε να αλλάξουμε και να γίνουμε περισσότερο σαν εκείνον. Αποκτάμε περισσότερη κατανόηση και διαφερόμαστε περισσότερο, πιο επιοικείς, με περισσότερη αγάπη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατο να πούμε ότι αγαπάμε τον Θεό, ενώ την ίδια στιγμή μισούμε, απορρίπτουμε ή αγνοούμε τους άλλους γύρω μας. Η αληθινή λατρεία οδηγεί σε μια ακλόνητη αποφασιστικότητα να περπατήσουμε στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού. Και αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στη χριστιανική αγάπη. Αυτά τα δύο είναι απαραίτητα στοιχεία λατρείας. Όταν σκέφτομαι αυτό που ξεκίνησε ως κανονικό κυριακάτικο πρωινό σε εκείνο το κανονικό οίκημα συγκεντρώσεων, σε εκείνο το κανονικό πάσαλο, ακόμα και σήμερα είμαι συγκινημένος από αυτήν την εξαιρετική πνευματική εμπειρία που θα ευλογεί για πάντα τη ζωή μου. Έμαθα ότι ακόμα και αν είμαστε εξαιρετικοί διαχειριστές του χρόνου μας, των κλίσεων και των αναθέσεών μας, ακόμα και αν ελέγχουμε όλα τα κουτάκια στη λίστα μας για το τέλειο άτομο, οικογένεια ή ηγέτη, αν αποτύχουμε να λατρεύσουμε τον ελεήμονα λυτρωτή, ουράνιο βασιλιά και ένδοξο Θεό μας, χάνουμε μεγάλο μέρος της χαράς και της ειρήνης του Ευαγγελίου. Όταν λατρεύουμε τον Θεό, τον αναγνωρίζουμε και τον δεχόμαστε με την ίδια ευλάβεια, όπως εκείνοι οι αρχαίοι άνθρωποι της Αμερικής. Τον πλησιάζουμε με ακατανόητα συναισθήματα θαυμασμού και δέους. Θαυμάζουμε με ευγνωμοσύνη την καλοσύνη του Θεού και έτσι αποκτάμε ελπίδα. Συλλογιζόμαστε τον Λόγο του Θεού και αυτό γεμίζει την ψυχή μας με φως και αλήθεια. Κατανοούμε πνευματικά τοπία που μπορούμε να τα δούμε μόνο μέσω του φωτός του Αγίου Πνεύματος και έτσι αποκτάμε πίστη. Καθώς λατρεύουμε, η ψυχή μας καθαρίζεται και δεσμευόμαστε να περπατήσουμε στα χνάρια του αγαπημένου μας Σωτήρα, Ιησού Χριστού. Και μέσω αυτής της αποφασιστικότητας αποκτάμε χριστιανική αγάπη. Όταν λατρεύουμε, η καρδιά μας επιθυμεί να δοξάζει τον ευλογημένο μας Θεό το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Τον αγιάζουμε και τον τιμούμε συνεχώς, στα οικήματα συγκεντρώσεων, στα σπίτια μας, στους ναούς μας και σε όλα όσα κάνουμε. Όταν λατρεύουμε, ανοίγουμε την καρδιά μας στη θεραπευτική δύναμη της εξιλαιώσεως του Ιησού Χριστού. Η ζωή μας γίνεται το σύμβολο και η έκφραση της λατρείας μας. Αδελφοί και αδελφές μου, Οι πνευματικές εμπειρίες έχουν λιγότερο να κάνουν με το τι συμβαίνει γύρω μας και περισσότερο με το τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά μας. Είναι η μαρτυρία μου ότι η αληθινή λατρεία θα μετατρέψει τις κανονικές συγκεντρώσεις της Εκκλησίας σε εξαιρετικές πνευματικές γιορτές. Θα εμπλουτίσει τη ζωή μας, θα διευρύνει την κατανόησή μας και θα δυναμώσει τη μαρτυρία μας. Γιατί καθώς η καρδιά μας κλείνει προς τον Θεό, όπως ο αρχαίος ψαλμωδός είπε, μπαίνουμε μέσα στις πύλες του με δοξολογία και στις αυλές του με ύμνο. Τον δοξολογούμε και ευλογούμε το όνομά του. Επειδή ο Κύριος είναι αγαθός, το έλεος του παραμένει στον αιώνα και η αλήθεια του από γενεά σε γενεά. Μέσω της ειλικρινούς και εγκάρδιας λατρείας, ανθίζουμε και οριμάζουμε σε ελπίδα, πίστη και χριστιανική αγάπη. Και μέσω αυτής της διαδικασίας συγκεντρώνουμε ουράνιο φως μέσα στην ψυχή μας, το οποίο εμποτίζει τη ζωή μας με ουράνιο σκοπό, με συνεχή ειρήνη και παντοτινή ευτυχία. Αυτή είναι η ευλογία της λατρείας στη ζωή μας. Γι' αυτό καταθέτω ταπεινά μαρτυρία στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Στη δυνητή του ζωή, ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας στοργικός κριτής και σε ασυνείδητο βαθμό σοφός και υπομονετικός. Είναι γνωστός στις γραφές ως ο δίκαιος κριτής. Και η συμβουλή του προς εμάς είναι επίσης «κρίνουμε δίκαιη κρίση». Για να μας βοηθήσει να στηριχθούμε σε εκείνο το πνεύμα το οποίο οδηγεί στο να κάνει κανείς καλό και να κρίνει δίκαια. Για να μας βοηθήσει να κρίνουμε όπως εκείνος, έδωσε αυτή τη συμβουλή στους Νεφίτες 12. Θα είστε κριτές του λαού ετούτου, σύμφωνα με την κρίση που θα σας δώσω, η οποία είναι δίκαιη. Επομένως, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε, αληθινά σας λέω, ακριβώς όπως είμαι εγώ. Ενίοτε ξεχνούμε ότι όταν έδωσε τη συμβουλή να είμαστε όπως είναι εκείνος, ήταν στο ευρύτερο πλαίσιο που αφορούσε στο πώς να κρίνουμε δίκαια. Ένα επέσχυντο παράδειγμα άδικης κρίσεως προέρχεται από την παραβολή του χαμένου προβάτου, όταν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς έκριναν άσχημα τον Σωτήρα και την παρέα του στο δείπνο, λέγοντας: «Αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους», αγνοώντας το γεγονός ότι ήταν οι ίδιοι αμαρτωλοί. Κατεχόμενοι από τη στάση να κατηγορούν τους άλλους, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ποτέ δεν έμαθαν τη χαρά της διάσωσης του χαμένου προβάτου. Ήταν επίσης οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι οι οποίοι έφεραν μια γυναίκα που συνελήφθη να διαπράττει μοιχεία στο Σωτήρα για να δουν αν θα την έκρινε σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Γνωρίζετε το υπόλοιπο μέρος της ιστορίας, πώς εκείνος τους έκανε να νιώσουν ταπεινοφροσύνη για την άδικη κρίση τους και πώς εκείνοι ήταν ελεγχόμενοι από τη συνείδηση και αποχωρούσαν ένας-ένας. Είπε κατόπιν στη γυναίκα: «Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε», και στο εξής μία μάρτανε. Και η γυναίκα δόξασε τον Θεό από εκείνη την ώρα και πίστεψε στο όνομά του. Ο φυσικός άνδρας και η φυσική γυναίκα στον καθένα από εμάς έχει την τάση να καταδικάζει άλλους και να κρίνει άδικα ή φαρισαϊκά. Συνέβη ακόμη και στον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, δύο από τους αποστόλους του Σωτήρος. Εξοργίστηκαν όταν οι άνθρωποι ενός χωριού της Σαμάριας φέρθηκαν στον Σωτήρα με ασέβεια. Και εκείνοι βλέποντας είπαν: «Κύριε, θέλεις να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό για να τους αφανίσει, όπως έκανε και ο Ηλίας?» Και αφού στράφηκε, τους επέπληξε και είπε: «Δεν ξέρετε τι ενός πνεύματος είστε εσείς, επειδή ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να πολέσει ψυχές ανθρώπων, αλλά για να σώσει». Οι σημερινοί κοινοί κριτές θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε παρόμοια παρόρμηση να καταδικάζουν, όπως έκανε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης σε εκείνη την περίσταση. Ο δίκαιος κριτής αποκρινόταν σε ομολογίες με συμπόνια και κατανόηση. Οι σφάλοντες νέοι, για παράδειγμα, θα πρέπει να φύγουν από το γραφείο του επισκόπου, αισθανόμενοι την αγάπη του Σωτήρου μέσω του επισκόπου και περιβεβλημένοι με τη χαρά και τη θεραπευτική δύναμη της εξηλαίωσης. Ποτέ ντροπιασμένοι, περιφρονημένοι. Διαφορετικά, ο επίσκοπος μπορεί να οδηγήσει ακούσια το χαμένο πρόβατο στην έρημο. Ωστόσο, η συμπόνια δεν ακυρώνει την ανάγκη για πειθαρχία. Η λέξη discipline, πειθαρχία στα αγγλικά, προέρχεται από τη λατινική λέξη dicere, μαθαίνω, ή discipulus, μαθητής. Να πειθαρχούμε με τον τρόπο του Κυρίου είναι να διδάσκουμε στοργικά και υπομονετικά. Στις γραφές ο Κύριος συχνά χρησιμοποιεί τη λέξη επιπλήτω όταν κάνει λόγο περί πειθαρχίας. Η λέξη αυτή, επιπλήτω στα αγγλικά, προέρχεται από τη λατινική castus, που σημαίνει αγνός και συνεπώς εξαγνίζω. Στον κόσμο, ο επίγειος κριτής είναι αυτός που καταδικάζει κάποιον και τον κλειδώνει στη φυλακή. Εν αντιθέσει, το βιβλίο του Μόρ μας διδάσκει ότι όταν αμαρτάνουμε εκουσίως, γινόμαστε κριτές του εαυτού μας και καταδικάζουμε τον εαυτό μας σε πνευματική φυλακή. Κατά τρόπο ειρωνικό, ο κοινός κριτής σε αυτή την περίπτωση κρατά τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν τις πύλες της φυλακής, γιατί με την επίπληξη ετοιμάζω τρόπο για να ελευθερωθούν από τους πειρασμούς κατά τα πάντα. Οι ενέργειες ενός δίκαιου κριτή είναι ευσπλαχνικές, ιστορικές και λυτρωτικές, όχι καταδικαστικές. Στο νεαρό Τζόζεφ ευελήθη η πειθαρχία με μία δοκιμαστική περίοδο 4 ετών πρωτού αποκτήσει τις χρυσές πλάκες, επειδή δεν έχει στηρίξει τις εντολές του Κυρίου. Αργότερα, όταν ο Τζόζεφ έχασε τις 116 σελίδες από το χειρόγραφο, πάλι το επευλήθη η πειθαρχία. Αν και ήταν πράγματι πλήρης τύψεων, ο Κύριος ακόμη απέσυρε τα προνόμια του για μία σύντομη περίοδο, επειδή όποιους αγαπώ επιπλήττω, ώστε να μπορέσουν οι αμαρτίες τους να συγχωρεθούν. Ο Τζόζεφ είπε: «Ο Άγγελος αγαλίασε όταν μου έδωσε πίσω το Ουρίμ και το Θουμίμ και είπε ότι ο Θεός ήταν ευχαριστημένος με την πίστη και την ταπεινοφροσύνη μου και με αγαπούσε για τη μετάνοια και επιμέλειά μου σε προσευχή». Επειδή ο Κύριος ήθελε να διδάξει τον Τζόζεφ ένα μάθημα που αλλάζει την καρδιά, απαιτούσε μια σπαρακτική θυσία από εκείνον, με τη θυσία να είναι ουσιώδες μέρος της πειθαρχίας. Στα αρχαία χρόνια η θυσία σκοπό είχε να κάνει κάτι ή κάποιον ιερό, για να το συνδέσω με ένα αλληλένδετο τρόπο με τον ορισμό της λέξεως «επιπλήττω», «εξαγνίζω». Ομοίως, στον αρχαίο Ισραήλ, η συγχώρηση ερχόταν μέσω μιας προσφοράς που γινόταν για μια αμαρτία ή παραπτώματος ή μιας θυσίας. Η θυσία όχι μόνο υπονοούσε αυτή τη μεγάλη και τελευταία θυσία, αλλά βοήθησε να δημιουργηθεί μια βαθύτερη αίσθηση ευγνωμοσύνης για την εξηλώση του σωτήρος. Η απροθυμία να θυσιάσουμε ως μέρος της μετανοίας χλεβάζει ή μειώνει τη μεγαλύτερη θυσία του για την ίδια την αμαρτία και ευτελίζει τα δεινά του. Ένα ανέστητο σημάδι αγνωμοσύνης. Από την άλλη, λόγω της ειρωνίας της θυσίας, στην πραγματικότητα κερδίζουμε κάτι αιώνιας αξίας, το έλεος και τη συγχώρησή του και τελικώς όλα όσα έχει ο πατέρας. Ως μέρος της διαδικασίας μετανοίας, η θυσία ενεργεί επίσης ως θεραπευτικό βάλσαμο για να αντικαταστήσει τις τύψεις με ήρεμη συνείδηση. Χωρίς θυσία, ένα άτομο μπορεί να δυσκολευτεί να συγχωρήσει τον εαυτό του λόγω της συνεχούς επίγνωσης ότι κάτι του παρακρατεί του. Ενώ λίγοι μας θα κληθούμε ως κοινοί κριτές, οι αρχές της δίκαιης κρίσεως ισχύουν για όλους μας, ειδικώς σε γονείς που έχουν την καθημερινή ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτές τις αρχές με τα παιδιά τους. Το να διδάσκεις αποτελεσματικώς ένα παιδί είναι η πεμπτουσία της καλής γονικής ιδιότητος και να επιθαρχείς με στοργή η πεμπτουσία να είσαι δίκαιος κριτής. Ο πρόεδρος Τζόζεφ Φι Σμιθ δίδαξε: «Αν τα παιδιά είναι απειθή και δύσκολα να τα ελέγχετε, να είστε υπομονετικοί μαζί τους, έως ότου να μπορείτε να κατακτήσετε με αγάπη και να μπορείτε μετά να διαπλάσετε το χαρακτήρα τους όπως επιθυμείτε». Είναι εύστοχο που στη διδασκαλία περί πειθαρχίας οι προφήτες φαίνεται πάντοτε να αναφέρονται σε γνωρίσματα σαν του Χριστού. Το Διδαχή και Διαθήκες μας δίνει αυτή τη γνωστή συμβουλή επί της πειθαρχίας. Καμία εξουσία ούτε επιρροή δεν μπορεί ούτε πρέπει να ασκείται με την ισχύ της ιεροσύνης, παρά μόνο με την πειθό, με μακροθυμία, με ποιότητα και πραότητα και με αγάπη γνήσια. Με καλοσύνη και πλήρη γνώση, η οποία σε μεγάλο βαθμό θα ευρύνει την ψυχή χωρίς υποκρισία και χωρίς δόλο. Επιτιμώντας εγκαίρως, με αυστηρότητα, όταν το υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα και ύστερα δείχνοντας από εκεί και πέρα αύξηση αγάπης, η Γραφή μας διδάσκει να επιτιμούμε όταν το υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα, όχι όταν το υπαγορεύει ο θυμός. Το Άγιο Πνεύμα και ο θυμός δεν είναι συμβατά, επειδή αυτός που έχει το πνεύμα της φιλονικίας δεν είναι δικός μου, αλλά είναι του διαβόλου, ο οποίος είναι ο πατέρας της φιλονικίας και κεντρίζει τις καρδιές των ανθρώπων για να φιλονικούν με θυμό. Ο George Albert Smith δίδαξε ότι σκληρά πράγματα δεν λέγονται συνήθως υπό την έμπνευση του Κυρίου. Το πνεύμα του Κυρίου είναι πνεύμα καλοσύνης, είναι πνεύμα υπομονής, είναι πνεύμα χριστιανικής αγάπης και ανεκτικότητας και μακροθυμίας. Όμως, αν έχουμε το πνεύμα της ευρέσεως λαθών, με καταστρεπτικό τρόπο, αυτό δεν έρχεται ποτέ ως αποτέλεσμα της συντροφιάς του πνεύματος, του επουράνιου πατρός μας και πάντοτε είναι επιβλαβές. Η καλοσύνη είναι η δύναμη που μας έχει δώσει ο Θεός να ξεκλειδώνουμε σκληρές καρδιές και να κατακτούμε πεισματάρικες ψυχές. Όταν ο Σωτήρας επισκέφθη τους νεφίτες, έκανε κάτι εξαιρετικό με τα παιδιά. Και έγινε ώστε εκτέλεσε διακονία προς τα παιδιά του πλήθους και τους έλυσε τη γλώσσα τους και είπαν στους πατέρες τους πράγματα σπουδαία και θαυμαστά. Και είδαν και άκουσαν τα παιδιά αυτά. Μάλιστα, ακόμη και τα μωρά άνοιξαν το στόμα τους και πρόφεραν θαυμαστά πράγματα. Ίσως περισσότερο από το να ανοίξει το στόμα των μωρών, ο Κύριος άνοιγε τα μάτια και τα αυτιά των έκπληκτων γονέων τους. Σε εκείνους τους γονείς είχε δοθεί το εξαιρετικό δώρο της ματιάς στην αιωνιότητα και να δουν την αληθινή ταυτότητα και προγήινο ανάστημα των παιδιών τους. Δεν θα άλλαζε αυτό για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς έβλεπαν και φέρονταν στα παιδιά τους? Μου αρέσει αυτή η παραλλαγή ενός παραθέματος του Γκέτε. Ο τρόπος που βλέπεις ένα παιδί είναι ο τρόπος που του φέρεσαι, και ο τρόπος που του φέρεσαι είναι αυτό που θα γίνει. Το να θυμόμαστε την αληθινή ταυτότητα ενός παιδιού είναι το δώρο της προνοητικότητας που εμπνέει ουράνια την κατανόηση ενός δίκαιου κριτή. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον μας έχει διδάξει: ποτέ μην αφήνετε ένα πρόβλημα που επιλύεται να γίνει πιο σημαντικό από ένα άτομο που πρέπει να αγαπηθεί. Πόσο πολύ σημαντική είναι αυτή η αρχή όσον αφορά στο να γίνουμε δίκαιοι κριτές, ιδίως με τα δικά μας παιδιά. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να κρίνουμε δίκαιοι κριτές, όπως κάνει ο Ιησούς, και αυτό είναι να είμαστε όπως Εκείνος. Επομένως, τι είδους άνδρες και γυναίκες πρέπει να είστε? Αληθινά σας λέω, ακριβώς όπως είμαι εγώ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευγνώμονες στη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ
και τους διευθυντές ορχήστρας και οργανίστες τους για την ωραία μουσική που παρήχαν αυτό το πρωί. Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Άιρινγκ, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Come, ye thankful people, come». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από τον αδελφό Ντέβιν Ντούραντ, πρώτο σύμβουλο στη Γενική Προεδρία του Σχολείου Κυριακής. Πρόεδρε Άιρινγκ.
My dear brothers and sisters,
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, που είστε διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών, είμαι ευγνώμων που ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον μου έχει ζητήσει να μιλήσω στη συνέλευση σε αυτή την ημέρα του Κυρίου. Προσεύχομαι ώστε το Άγιο Πνεύμα να μεταφέρει τα λόγια μου στην καρδιά σας. Σήμερα επιθυμώ να μιλήσω για συναισθήματα της καρδιάς. Ένα στο οποίο θα εστιάσω είναι η ευγνωμοσύνη, συγκεκριμένα στην ημέρα του Κυρίου. Αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για πολλά πράγματα. Για την καλοσύνη που έδειξε κάποιος ξένος, ένα γεύμα όταν είμαστε πεινασμένοι, μια στέγη πάνω στο κεφάλι μας όταν αρχίζει η καταιγίδα, ένα σπασμένο κόκαλο που θεραπεύεται και μια υγιή κραυγή ενός νεογέννητου. Πολλοί από εμάς θα θυμούνται να αισθάνονται ευγνωμοσύνη τέτοιες στιγμές. Για τους Αγίους των τελευταίων ημερών, η ημέρα του Κυρίου είναι μια τέτοια στιγμή, στην πραγματικότητα μια ημέρα ευγνωμοσύνης και αγάπης. Ο Κύριος καθοδήγησε τους Αγίους στο Jackson County του Μιζούρι το 1831 ότι οι προσευχές και οι ευχαριστίες τους θα πρέπει να κατευθύνονται προς τους ουρανούς. Στους πρώτους Αγίους δόθηκε μια αποκάλυψη ως προς το πώς να τηρούν την ημέρα του Κυρίου και πώς να νηστεύουν και να προσεύχονται. Σε εκείνους και σε εμάς, ο Κύριος έχει πει πώς να λατρεύουμε και να δίνουμε ευχαριστίες την ημέρα του Κυρίου. Όπως ξέρετε, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η αγάπη που αισθανόμαστε για αυτούς που δίνουν τα δώρα. Εδώ είναι τα λόγια του Κυρίου για το πώς να δίνουμε ευχαριστίες και πώς να αγαπάμε κατά την ημέρα του Κυρίου. Τους δίνω λοιπόν μια εντολή, λέγοντας το εξής: «Αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το σθένος, το νου και τη δύναμη και στο όνομα του Ιησού Χριστού να τον υπηρετείς. Να ευχαριστείς τον Κύριο τον Θεό σου στα πάντα. Να προσφέρεις θυσία στον Κύριο τον Θεό σου με χριστότητα, δηλαδή ως θυσία καρδιά συντετριμένη και πνεύμα μεταμελημένο». Και κατόπιν ο Κύριος συνεχίζει και προειδοποιεί για τον κίνδυνο αν αποτύχουμε να ευχαριστούμε τον Επουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό ως δότες των δώρων. «Και σε τίποτα δεν πρέπει ο άνθρωπος να προσβάλλει τον Θεό, δηλαδή εναντίον κανενός δεν εξάπτεται η οργή του παρά μόνον εναντίον εκείνων που δεν ομολογούν το χέρι του στα πάντα και δεν υπακούν τις εντολές του». Πολλοί από εσάς που ακούτε ήδη βρίσκετε χαρά στην ημέρα του Κυρίου ως ημέρα ενθύμησης και προσφοράς ευχαριστειών στο Θεό για τις ευλογίες. Θυμάστε το οικείο τραγούδι «Όταν στη ζωή στην πάλη αγκομαχάς και είσαι απελπισμένος και αγωνιάς, μέτρα όλες τις χάρες που έχεις μια προς μια και θα δεις τι κάνει ο Θεός για μας». Μέτρα όλες τις χάρες σου μια προς μια. Μέτρα όλες τις χάρες σου και θα δεις τι έχει κάνει ο Θεός για μας. Όταν τυραννιέσαι από τα βάσανα και ο σταυρός σου φαίνεται αβάσταχτος, μέτρα όλες τις χάρες και η σκοτεινιά θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί και θα τραγουδάς. Λαμβάνω γράμματα και δέχομαι επισκέψεις από πιστούς Άγιους των τελευταίων ημερών, οι οποίοι νιώθουν επιβαρημένοι με ένα φορτίο από φροντίδες. Κάποιοι σχεδόν νιώθουν ότι τουλάχιστον για αυτούς όλα έχουν χαθεί. Ελπίζω και προσεύχομαι ώστε ό,τι λέω για το να είμαστε ευγνώμονες την ημέρα του Κυρίου να είναι χρήσιμο, ώστε να κάνετε τις αμφιβολίες να πετάξουν και να αρχίσει το τραγούδι στην καρδιά σας. Μια ευλογία για την οποία μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες είναι ότι είμαστε εκεί, σε εκείνη τη συγκέντρωση μεταλήψεως, συγκεντρωμένοι με περισσότερους από ένα ή δύο μαθητές στο όνομά Του. Υπάρχουν κάποιοι στο σπίτι ανήμποροι να σηκωθούν από το κρεβάτι τους. Υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν να είναι εκεί που είμαστε, όμως υπηρετούν σε νοσοκομεία και προσφέρουν δημόσια ασφάλεια ή μας υπερασπίζουν με κίνδυνο της ζωής τους σε κάποια έρημο ή ζούγκλα. Το γεγονός ότι μπορούμε να συγκεντρωθούμε έστω και με έναν άλλον Άγιο και να μεταλάβουμε θα μας βοηθήσει να αρχίσουμε να νιώσουμε ευγνωμοσύνη και αγάπη για την καλοσύνη του Θεού. Χάρη στον Τζόζα Σμιθ και το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο, μία άλλη ευλογία που μπορούμε να μετρήσουμε είναι ότι έχουμε την ευκαιρία να μεταλαμβάνουμε κάθε εβδομάδα που προετοιμάζεται, ευλογείται και διανύμεται από εξουσιοδοτημένους υπηρέτες του Θεού. Μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες όταν το Άγιο Πνεύμα επιβεβαιώνει σε μας ότι τα λόγια των προσευχών μεταλήψεως που προσφέρονται από εξουσιοδοτημένους φέροντες στην Ιεροσύνη τιμώνται από τον Επουράνιο Πατέρα μας. Από όλες τις ευλογίες που μπορούμε να μετρήσουμε, η μεγαλύτερη παρασάγκας είναι το αίσθημα της συγχωρήσεως που έρχεται καθώς μεταλαμβάνουμε. Θα νιώσουμε μεγαλύτερη αγάπη και εκτίμηση για τον Σωτήρα, του οποίου η απέραντη θυσία κατέστησε δυνατόν να καθαριστούμε από την αμαρτία. Καθώς μεταλαμβάνουμε το ψωμί και το νερό, θυμόμαστε ότι Εκείνος υπέφερε για μας. Και όταν νιώθουμε ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει για μας, θα νιώσουμε την αγάπη Του για μας και την αγάπη μας για Εκείνον. Η ευλογία της αγάπης που λαμβάνουμε θα κάνει ευκολότερο για μας να τηρούμε την εντολή να Τον θυμόμαστε πάντα. Μπορεί ακόμη να νιώσετε αγάπη και ευγνωμοσύνη όπως εγώ για το Άγιο Πνεύμα που ο Επουράνιος Πατέρας έχει υποσχεθεί να είναι πάντοτε μαζί μας καθώς παραμένουμε πιστοί στις διαθήκες που έχουμε συνάψει. Μπορούμε να μετρήσουμε όλες αυτές τις ευλογίες κάθε Κυριακή και να νιώθουμε ευγνώμονες. Η ημέρα του Κυρίου είναι επίσης μια τέλεια στιγμή για να θυμόμαστε τη διαθήκη που έχουμε συνάψει στα ίδια του βαφτίσματος, να αγαπούμε και να υπηρετούμε τα τέκνα του Επουράνιου Πατέρα. Η εκπλήρωση εκείνης της υπόσχεσης στην ημέρα του Κυρίου θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε μια τάξη ή απαρτία με όλη την πρόθεση της καρδιάς σας, ώστε να οικοδομήσουμε πίστη και αγάπη ανάμεσα στους αδελφούς και τις αδελφές μας. Αυτή η υπόσχεση θα περιλαμβάνει την ευδιάθετη εκπλήρωση της κλησεώς μας. Είμαι ευγνώμων για τις πολλές Κυριακές που δίδασκα μια απαρτία διακόνων στο Bountiful της Utah, καθώς και μια τάξη σχολείου Κυριακής στο Άινταχο. Και θυμάμαι τις φορές που υπηρετούσα ως βοηθός της συζύγου μου στο νηπιακό τμήμα, όπου κύριο καθήκον μου ήταν να μοιράσω και να μαζεύω παιχνίδια. Χρόνια αργότερα αναγνώρισα μέσω του Πνεύματος ότι η απλή υπηρέτησή μου για τον Κύριο είχε σημασία για τη ζωή των τέκνων του Ουράνιου Πατέρα. Προς έκπληξή μου, μερικά από αυτά θυμήθηκαν και με ευχαρίστησαν που πέρασαν τις αδέξιες προσπάθειές μου να τα υπηρετήσω για το διδάσκαλο εκείνες τις ημέρες του Κυρίου. Όπως ακριβώς ενίοτε δεν μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα της υπηρέτησής μας που προσφέρεται την ημέρα του Κυρίου, ίσως να μην είμαστε εις θέση να δούμε τα συσσωρευμένα αποτελέσματα άλλων υπηρετών του Κυρίου. Όμως ο Κύριος οικοδομεί το βασίλειό Του ήσυχα μέσω των πιστών και ταπεινών ποιμένων, χωρίς πομπόδι τρόπο προς το έντοξο μέλλον της χελιετηρίδας. Χρειάζεται το Άγιο Πνεύμα για να δούμε το αναπτυσσόμενο μεγαλείο. Μεγάλωσα πηγαίνοντας σε συγκεντρώσεις μεταλήψεως σε ένα πολύ μικρό κλάδο του New Jersey, με μόνο λιγοστά μέλη και μια οικογένεια τη δική μου. Πριν από 75 χρόνια βαφτίστηκα στη Φιλαδέλφεια, στη μοναδική χτισμένη κυρίως εκκλησία της Εκκλησίας, στην οποία μπορούσαμε να πάμε στην Πενσιλβάνια και στο New Jersey. Ωστόσο, εκεί που υπήρχε ένας μικρός κλάδος στο Princeton στο New Jersey, μετά υπάρχουν τώρα δύο μεγάλοι τομείς και μόλις πριν λίγες μέρες χιλιάδες νέοι έλαβαν μέρος σε έναν εορτασμό πριν από την αφιέρωση του Ναού της Φιλαδέλφειας στην Πενσιλβάνια. ως νέος άντρας. Κλήθηκα ως Ιεραπόστολος Περιφέρειας, όπου λατρεύαμε τις Κυριακές στη μοναδική κυρίως εκκλησία στην Albuquerque, στο Νέο Μεξικό. Σήμερα υπάρχει ένας ναός και τέσσερις πάσαλοι. Έφυγα από την Albuquerque για να πάω στη σχολή στο Cambridge της Μασαχουσέτης. Υπήρχε μια κυρίως εκκλησία και μια περιφέρεια που εκτινόταν κατά μήκος του μεγάλου μέρους της Μασαχουσέτης και του Rhode Island. Περνούσαμε το αυτοκίνητο, τους λόφους εκείνης της όμορφης υπαίθρου, για να πάω στις συγκεντρώσεις μεταλήψεως σε πολύ μικρούς κλάδους, οι περισσότεροι των οποίων ήταν σε μικρές ενοικιασμένες εγκαταστάσεις ή μικρά ανακατασκευασμένα σπίτια. Τώρα υπάρχει ένας ιερός ναός του Θεού στο Belmore και πάσαλοι που εκτείνονται κατά μήκος της υπαίθρου. Εκείνο που δεν μπορούσα τότε να δω καθαρά ήταν ότι ο Κύριος πρόσφερε σε αυθονία το πνεύμα τους ανθρώπους σε εκείνες τις συγκεντρώσεις μεταλήψεως. Το αισθανόμουν. Όμως δεν μπορούσα να δω την έκταση και το χρονικό υπολογισμό των προθέσεων του Κυρίου για να οικοδομήσει και να δοξάσει το βασίλειό του. Ένας προφήτης με αποκάλυψη είδε και κατέγραψε αυτό που τώρα μπορούμε να παρατηρήσουμε. Ο Νεφί είπε ότι οι συνολικοί αριθμοί μας δεν θα ήταν μεγάλοι, αλλά ότι το συσσωρευμένο φως θα ήταν εντυπωσιακό. Και έγινε ώστε, είδα την εκκλησία του ομνού του Θεού και οι αριθμοί τους ήταν λιγοστοί. Και έγινε ώστε, εγώ, Νεφί, είδα τη δύναμη του ομνού του Θεού, ότι κατέβηκε πάνω στους Αγίους της Εκκλησίας του Αρνίου και πάνω στο λαό της Διαθήκης του Κυρίου, οι οποίοι ήταν διασκορπισμένοι επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και ήταν οπλισμένοι με Χριστότητα και με τη δύναμη του Θεού, με μεγάλη δόξα. Σε αυτή τη θεϊκή νομή, μια παρόμοια προφητική περιγραφή της καταστασής μας και των ευκαιριών μπροστά μας καταγράφεται στο Διδαχή και Διαθήκες. Δεν έχετε ακόμη καταλάβει πόσο μεγάλες ευλογίες έχει ο Πατέρας μέσα στα ίδια του τα χέρια και τις προετοίμασε για σας. Δεν μπορείτε να ανθέξετε όλα τώρα τα πάντα, κι όμως χαρείτε, γιατί εγώ θα σας οδηγήσω εμπρός. Η Βασιλεία είναι δική σας και οι ευλογίες της είναι δικές σας. Και η θησαυρή της αιωνιότητος είναι δική σας. Και εκείνος που δέχεται τα πάντα με ευγνωμοσύνη θα γίνει ένδοξος και τα επίγεια θα του προστεθούν εκατονταπλάσια, μάλιστα και ακόμα περισσότερα. Έχω αισθανθεί αυτή τη μεταβολή της αυξανόμενης ευγνωμοσύνης για τις ευλογίες και μια αγάπη για τον Θεό να μεγαλώνει σε όλη την Εκκλησία. Δείχνει να επιταχύνει ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας σε εποχές και τόπους όπου παρουσιάζονται δοκιμασίες της πίστης τους, όπου θα πρέπει να κετεύσουν τον Θεό για βοήθεια ώστε να προχωρήσουν. Οι καιροί που θα περάσουμε εμπερικλείουν σκληρές δοκιμασίες, όπως για τους ανθρώπους στην εποχή του Άλμα υπό το βάναυσο αμουλών, ο οποίος έβαζε πολύ βαρύ φορτίο στην πλάτη τους ώστε να το αντέξουν. Και έγινε ώστε ήλθε η φωνή του Κυρίου προς αυτούς στα βάσανά τους, λέγοντας: «Σηκώστε το κεφάλι σας και ας ανακουφιστείτε, γιατί εγώ γνωρίζω τη διαθήκη που συνάψατε προς εμένα, και εγώ θα συνάψω διαθήκη με το λαό μου και θα τους ελευθερώσω από τη σκλαβιά. Και θα ελαφρύνω επίσης τα βάρη που έχουν τεθεί επάνω στους ώμους σας, ώστε ούτε εσείς να μην τα αισθάνεστε επάνω στην πλάτη σας, ακόμη και όταν είσαστε στη σκλαβιά. Και τούτο θα πράξω, ώστε να σταθείτε ως μάρτυρες για μένα από εδώ και μπρος, και για να ξέρετε σίγουρα ότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός, επισκέπτομαι το λαό μου στα βάσανά τους». Και τότε έγινε ώστε τα βάσανα που είχαν πέσει επάνω στον Άλμα και στους αδελφούς του ελάφρωσαν. Μάλιστα, ο Κύριος πράγματι τους δυνάμωσε, ώστε μπορούσαν να σηκώνουν τα βάσανά τους με ευκολία και υπάκουαν πρόσχαρα και με υπομονή σε κάθε θέλημα του Κυρίου. Εσείς και εγώ είμαστε μάρτυρες ότι όποτε τηρήσαμε τις διαθήκες μας με τον Θεό, ειδικά όταν ήταν δύσκολο, Εκείνος άκουσε τις προσευχές μας ευχαριστίας για όσα ήδη έχει κάνει για μας και έχει απαντήσει στην προσευχή μας για δύναμη να υπομείνουμε με πίστη. Περισσότερο από μια φορά μας έχει κάνει χαροπούς αλλά και δυνατούς. Πολύ σωστά θα αναρωτηθείτε τι θα μπορούσατε να κάνετε για να ζείτε και να λατρεύετε κατά την ημέρα του Κυρίου, ώστε να δείξετε την ευγνωμοσύνη σας και να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας και τους άλλους για δοκιμασίες που βρίσκονται μπροστά. Θα μπορούσατε σήμερα να αρχίσετε με μια ατομική και οικογενειακή προσευχή ευχαριστίας για όλα όσα έχει κάνει ο Θεός για σας. Θα μπορούσατε να προσευχηθείτε για να γνωρίσετε τι θέλει από εσάς να κάνετε ο Κύριος, ώστε να υπηρετήσετε εκείνον και άλλους. Ιδιαίτερα θα μπορούσατε να προσευχηθείτε για να έχετε το Άγιο Πνεύμα να σας πει για κάποιον που είναι μόνος ή έχει ανάγκη, στον οποίο θα ήθελε ο Κύριος να πάτε. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι οι προσευχές σας θα απαντηθούν και καθώς ενεργείτε πάνω στις απαντήσεις που θα λάβετε, θα βρείτε χαρά την ημέρα του Κυρίου και η καρδιά σας θα υπερχειλήσει με ευγνωμοσύνη. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Θεός Πατέρας σας γνωρίζει και σας αγαπά. Ο Σωτήρας εξιλεώθηκε για τις αμαρτίες σας από αγάπη για σας. Γνωρίζουν το όνομά σας ο Πατέρας και ο Υιός, όπως γνώριζαν το όνομα του προφήτη Τζόζεφ όταν παρουσιάστηκαν σε Αυτόν. Καταθέτω μαρτυρία ότι αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και ότι Εκείνος θα τιμήσει τις διαθήκες που συνάπτεται και ανανεώνεται με τον Θεό. Η ίδια σας η φύση θα αλλάξει και θα γίνει περισσότερο σαν εκείνη του Σωτήρος. Θα ενισχυθείτε εναντί του πειρασμού και εναντί των συναισθημάτων αμφιβολίας για την αλήθεια. Θα βρείτε χαρά στην ημέρα του Κυρίου. Σας το υπόσχομαι. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our Heavenly Father, we love Thee.
Επουράνιε Πατέρα μας, σ' αγαπάμε. Είμαστε ευγνώμονες για τα εμπνευσμένα μηνύματα, την όμορφη μουσική αυτής της συγκέντρωσης. Είμαστε ευγνώμονες για όλα σας έχουν διδαχθεί και όλα σας αισθανθήκαμε. Είμαστε ευγνώμονες για τον ζωντά προφήτη, τον πρόεδρο Thomas Monson. Τον αγαπούμε και εκείνους που στέκονται στο πλευρό του. Ήθε να αισθανθεί την υποστήριξη αυτή και την αγάπη. Είμαστε ευγνώμονες για τον Υιό Σου, τον Ιησού Χριστό, για τη ζωή Του, τη διακονία Του και τα μηνύματα χαράς και την εξιλωτική Του θυσία που ευλογεί τον καθένα από μας. Με πολλούς τρόπους ήθε πάντα να Τον θυμόμαστε και προσευχόμαστε στο όνομά Του, Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 186ης Συνοπορνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπευθύνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχει η Μορμονική Χορδέα του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.